Nitlob lill-membri biex naqdu miegħek talba tal-bidu fl-isem tal-Missier tal-Ben tal-Ispirtu Santu. Amen.
Għalli l-tista kollox dawl il-moħna u ħieġeċ l-għarna bl-Ispirtu tijek biex ta' kollu li ħna namlu f'din il-kamra jkun ta' glera lilek u ta' ġita l-poplu tagħna. Missier nint fis smewiti ta' għadet ismek tiġi saltnati kif kun jittitint kif is-samek dan flajt.
Obżu ta' kollu juma tina l-lum għafna bietna bħama nafru natalina daħħani xo tiġi li bizzar l-istim il-dinja minn.
Slim għalik Marija bil-grazzi minn mija l-malej mija kim birkant fost il-nisa għan birek l-frott għal-ġuftijak ġesu.
Għaddi jisa Marija u marla tla prejna b'tinbini s-sawu s-sijat il-mutina.
Glorja l-missir l-libenu l-spiritu s-santu.
Kif kim il-bidu s-saw dajjem ta' dajjem għamen. Ċemtu l-missir l-spiritu s-santu. Wara nofsinar il-tajjeb l-kulħat. Nibda billi nistaqsek kemm x'korrezzjoni tal-minuti tas-seduta tal-bieraħ. Mela il-minuti qed jiġu konfermati, grazzi. Ninforma lill-Kamra li wara li s-sedja ħadet inkonsiderazzjoni talba mingħand il-Ministru ġew Etienne Abela sabiex jiġi rreġistrat bħala skużat fil-minuti tas-seduti 2 sa seduta numru 4. Li saru bejn 22 u 24 ta' Ġunju 2026 is-sedja laqgħet din it-talba u torna illi. Issir il-korrezzjoni relattiva fil-minuti ta' dawk is-seduti, kif ukoll is-sedja ħadet inkonsiderazzjoni tal-bit mingħand l-Onorevoli Franco Merċieqa u l-Onorevoli Elix Periċi Kalaxxone sabiex jiġu rreġistrati bħala skużati fil-minuti tas-seduta 7 li saret nhar 2-6 ta' Lulju 2026. Is-sedja wkoll laqgħet dawn it-talbiet u torna li jsiru l-korrezzjoni relattivi tal-minuti ta' dawn is-seduti. Naddu issa l-mistoqsijiet u nseħħ lill-Onorevoli Ivan Bartolo biex jagħmel il-mistoqsija numru 25 lill-Ministru għall-Arti, il-Kultura u l-Wirt Nazzjonali.
Grazzi Sur President, il-Onorevoli Sir Tajjeb Lilek u l-kollegi kollha preżenti. Domanda numru 25 lill-Ministru għall-Arti, Kultura u l-Wirt Nazzjonali dwar dar it-tama fit-triq Meti Street Bormla.
Nseħħ lill-Ministru għall-Arti, il-Kultura u l-Wirt Nazzjonali, l-Onorevoli Melkin Paul Aġuż Galja.
Grazzi, Mr. Speaker. Nitlob li l-Onorevoli Interpellant jagħmel id-domanda lill-Ministru konċernat. Grazzi.
Mela, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Justin Xkembri.
Grazzi, Sur President. Insellem lek, Ministru. Tista' jekk joġbok twieġeb u tgħid jekk. Fid-dawl ta' diversi deċiżjonijiet mogħtija mill-awtorità tax-xandir matul dawl aħħar 12-il xahar li tieħdu kontra l-PPS jew inkella TVM jekk sarux xi bidliet fil-linji gwida editorjali jew inkella fil-proċeduri interni sabiex dejjem tkun żgurata l-imparzjalità fl-aħbarijiet. Jekk kien hemm bidliet f'dawn il-linji gwida, nitolbok jekk u possibli sabiex dawn jitpoġġew fuq il-mejda tal-Kamra. Grazzi.
Grazzi nseħħ lill-Ministru l-Onorevoli Melkin Paul Aġuż Galja.
Grazzi Onorevoli kollega. Il-PBS jaħdem dejjem ħafna b'mod imparzjali u dejjem hekk tinħadem. Jiena fil-fatt ukoll li ħanejdlek dan u dan nitolbok fil-fatt tibatili fil-fatt il-mistoqsija bil-miktub, ħalli nkun nista' nagħtik risposta ħjar iktar dettaljata u għalhekk nkun nista' nagħtik risposta bil-miktub u ntielek fl-intir tagħha kif għandu bżonn hux jiraq. Grazzi.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Debora Xkembi.
Jista' l-Ministru jgħid x'inhi l-viżjoni tiegħu sabiex il-kultura tkun integrata aktar fil-ħajja ta' kuljum tal-familji u l-komunitajiet madwar Malta u Għawdex, jekk jogħġbu.
Grazzi nseħħ lill-Ministru l-Onorevoli Melkin Paul Aġuż Galja.
Grazzi Onorevoli kollega. Hija fil-fatt il-kultura hija xi ħaġa sabiħa. Jiena nemmen li bħalissa aħna l-grazzja tagħha bħala pajjiż mixjin fi triq tas-suċċess, suċċess ekonomiku li huwa importanti ħafna, ma mhux biżejjed. Għaliex is-suċċess jibda jkun aktar komplet. U għalhekk tajjeb li nkunu mexjin il-qoddim, però għandna ħafna affarijiet fejn nistgħu naħdmu fuqhom ukoll u fosthom anke fil-kultura. U fil-fatt il-kultura waħda mill-affarijiet hija li tkun iktar qrib in-nies. Waħda mill-affarijiet li ħobbu n-nies hija li jħossu li l-kultura hija xi ħaġa tagħhom. U dak huwa lan tagħna wkoll li nġibu n-nies isma'. Jiena l-kultura nħobba u hija xi ħaġa li tiddefinixxi jien min jien. U għatajjeb l-inkunu nis li għedin komdi finanzjarament tajjeb ħafna imma xaġa sabiħa u koll li l-persuni kunu għedin u koll jaraw jikollom il-ċans, kollom il-ħin li jistaw għawdu izbuħija ta' dan il-pajis għawduħ minn kullat huma u lidhom u allura emmek u koll naraw li il-ħajja ta' kuljum fil-fat kif saqsejt inti tal-familji tagħna hija waħda minnhom mill-affarijiet tagħhom hija li tkun integrata anke l-kultura fiha. Kif? Billi nagħmlu aktar postijiet li huma kulturali iktar available għall-familji. Lill-familji fil-kalendarju tagħhom idaħlu attivitajiet kulturali fl-attivitajiet tal-familja, xi ħaġa li għandha bżonn issir. Issir diġà ma nkompli ssir. Jiġifieri allura nagħmlu aktar attivitajiet anke integrati fejn jidħol familja bit-tfal li jmorru f'dal postijiet u t-tfal jibdew awtomatikament ikollhom il-kultura ngrejnġu fihom. Għaliex fil-verità nafu biżejjed li meta inti kollok persuna li jkun ingrejn bil-kultura fih tkun sabiħa wkoll anke fil-formazzjoni ta' ulilijiet iktar il-qoddim.
Grazzi, Mr. Speaker. Grazzi, Ministru. Mistoqsija supplementari l-Onorevole Michael Piccinino.
Grazzi, President. Jina segwejt fid-dettall il-risposta tal-mistoqsija parlamentari 795 li għamel il-Ministru fejn il-Ministru prova jiġġustifika billi qal li kien hemm ammont ta' sawndon tejf li kienu tal-gvern. Allora, irrid nagħti naqa' kuntest tal-mistoqsija qabel ma nasal għall-mistoqsija innifisa. Jiena m'għandix dubju li l-Ministru ura deċiżjonijiet anke tal-Qorti Kostituzzjonali fejn qalet il-Qorti Kostituzzjonali li l-bilanċ jrid ikun bejn il-Partit Laburista li huwa fil-gvern u l-Partit Nazzjonalista li huwa fl-Oppożizzjoni. Allura d-distinzjoni bejn il-partit u l-gvern f'dal każ il-Qorti Kostituzzjonali qalet li ma tgħidx. Kien hemm ukoll deċiżjonijiet tal-Awtorità Xandiv li fejn jidħol sawndon tapes. Fawwissu ta' 2022 għalet un-kwota minħabba l-fatti li mill-istatistika li ġiet eżebita waqt ismiħ jirriżulta bilanċ għawunet bejn sawndon tape li jittieħed mill-kalliema tal-gvern u dawk tal-oppożizzjoni, l-awtorità tiddeviġi l-istazzjon biex jaċċerta li jkun hemm rappreżentanza xierqa fin-numru ta' intervisti li jxandru matul bulettin tal-aħbarijiet bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. Dan huwa Awwissu
2022. Nifhem għandek numru ta' kwotazzjonijiet, però tittasal għal mistoqsija.
20 seconds għal mistoqsija. Jiġri
mhux kwotazzjonijiet
imma mistoqsija. Mhux problema, Mr. President. Mhux problema. Mela, ħana sal għal mistoqsija. Apart dik hemm żewġ deċiżjonijiet oħra, illi fl-aħħar waħda tajt, illi l-bord jagħti l-qada l-ilment. U qed ġam fajn il-PBS u jiddeviġi l-PBS biex jagħmel l-mut jew u jieħdu l-kummenti tal-oppożizzjoni. Fin-nuqqas repetittiv ta' dan ma jkunx hemm triq oħra qajr miżuri ulterjuri, għaltru mill-li dak li għal il-Ministru li l-PBS huwa dejjem imparzjali, l-awtoritajiet u l-Qorti Kostituzzjonali għamlu mutiħu. Allora l-mistoqsija tiegħi hija ċara. Bħala l-Ministru responsabbli mill-ħruġ tal-liċenzja tal-PBS u allura li għandek obbligu skont il-liġi li tassigura li l-PBS timxi kemm mal-liġi kif però ukoll mal-ordnijiet tal-Qorti Kostituzzjonali kif ukoll mal-awtorità tax-xandir. L-infakka hija ppuntata mill-Prim Ministru. Saskiet ta' mill-Ministru biex tassigura li l-PBS tobdi l-liġi, l-Qorti Kostituzzjonali u l-Awtorità tax-Xandir li fuq dal-każ ċam fitkom ġat l-darbit. Grazzi.
Grazzi, nappella lil min jagħmel mistoqsija supplementari li jimxi mal-mistoqsija biex jagħmel mistoqsija. Il-Ministru l-Onorevoli Melkin Pola Ġuzgalja.
Grazzi, Mr. Speaker. Ma ngħidx eżattament fejn kien ġej il-mistoqsija. Onestament, ħa nitkellem ċar. Meta qed nitkellmu fuq il-PBS dan irid jirrapporta it-tħabbirijiet nazzjonali u żviluppi li joħorġu kollha mir-responsabilitajiet ministerjali. Issa, jiena nista' narfek ukoll u dan nista' ngħidulek jien ukoll li il-PBS anke aħna stess meta kien ikun hemm speċjalment x'għandiriet politiċi u dan forsi inti ma tistax tixdu. Imma aħna nistgħu niġdu għax anke meta konna qegħdin aħna fil-kabinet ta' qabel. Meta kien ikun hemm affarijiet politiċi, il-kummenti tagħna, is-sound on tapes tagħna, apposta ma kinux jiġu mittieħda mill-PBS. Le ċara u tonda, mhux billi qed titħak inti, għax nista' esperjenzajtu jiena. Le esperjenzajta jiena. Jiġifieri dik nista' ngħidlek ċara u tond li ma ssirx. Però jekk ikun hemm sqarrijiet ministerjali, hija ovvja li l-PBS ħajkollu l-obbligu li jrid jagħmel ovvjament jrid joħroġ dawk u bħala SOTs. Issa f'dak il-każ meta kien hemm kwistjonijiet tal-oppożizzjoni tistettini ċans nirrispondik. Meta kien hemm kwistjonijiet tal-oppożizzjoni.
Ministru permetti li ftit. Ippermetti li ftit. Mela, għandi talba għal point of order. Nitolbu.
Imma rridi dini ċans nirrispondih, Mr. Speaker.
Imma jien ma nistax ma nismax il-point of order. Mela, nitolbok tgħidli x'inhu l-point of order imma. Għax inti għamilt mistoqsija u kienet naqgħu elaborata mhux ħażin, u rridu nagħtu ċans il-Ministru jwieġeb ukoll. Onorevoli Michael Piccinino.
Illi jispiega u jagħti tweġiba
fattwali. Ħodu paċenza, ħodu paċenzja, ħodu paċenzja. Hekk joġobkom. Hekk joġobkom. Ministru, lele, ippermetti li ftit. Onorevoli Piccinino. Inti kien kelma imma tittismani ftit. Nitolbok tajt, inti tlabt point of order. Tittajli x'inhu l-point of order. Jekk biex twieġeb lill-Ministru mhux point of order, imma tittajli x'inhu l-point of order. Onorevoli Piccinino.
Il-point of order huwa ksur ta' privileġġ, Sur President, għaliex il-Ministru qal. Xi ħaġa li mhijiex fattwalment korretta qal illi mhux vera jittieħdu sound on tapes u allura qiegħed iżgwida l-Kamra. Qal. Sur President, il-Ministru qal illi meta ma jkunx hemm stqarrijiet ministerjali ma jittieħdux u dak huwa fattwalment skorrett.
Ismani, jiena ma naħsibx li huwa ksur ta' privileġġ f'dan is-sens. Il-Ministru qed jagħti risposta. Jekk inti tgħidli ma jistax jiżwieda l-Kamra, dik hija xi ħaġa oħra. Imma ejja nagħtu ċans lill-Ministru lesti. Ikun hemm okkażjoni biex isiru anki mistoqsijiet ulterjuri. Jiġifieri imma sa is-sedja m'għandix poter fuq il-tweġibiet tal-Ministri. Dak huma l-standing order. Issa kulħadd jaf ir-responsibilità tiegħu u jsiru t-tweġibiet ukoll. Mbagħad kulħadd jagħmel il-konklużjonijiet tiegħu. Ministru.
Onorevoli Piccinino, ħantik biċċa dettall mela ieħor. Bej l-ewwel ta' Ġunju 2025 u l-31 ta' Mejju tal-2026 ix-xandru żewġ SOTs biss meħuda fil-kuntest waqt attivitajiet jew konferenzi politiċi imtella mill-Partit Laburista. Tnejn. Il-komplement tal-SOTs ittieħdu waqt ħidma ministerjali tal-Gvern. Tantu hekk li kien hemm l-SOTs ukoll min-naħa tal-Oppożizzjoni li ttieħdu waqt ix-xogħol li kienet qed tagħmel l-Oppożizzjoni fejn ovvjament s'intendi kellha l-affarijiet ta' kritika hi min-naħa tagħha. Biex l-affarijiet ikun hemm distinzjoni ċara. U aħna għandna n-numri li qegħdin jindikaw dan. Imma l-affarijiet iridu nkunu ċari tondi kif qegħdin l-affarijiet. Għax jekk inti ħadd qis li ħadd ipprova ġġib diskrepanza qawwija mill-affarijiet għaliex ħadd qis ix-xogħol tal-Gvern ħadd tkun qed tagħmel ħażin. Għax mhux qed tagħmel like with like. U dik hija l-affari. Issa jekk titpoġġiha b'dak il-mod, mbagħad ovvjament tħassib id-diskrepanza tiġi karqawija.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Romilda Zarb.
President, Ministru, biex nerġgħu nkomplu wkoll niddiskutu fuq il-kunċett tal-kultura per se nafu li l-kultura huwa proprju dak li jiddefinixxi dak li għamilna li aħna Maltin, l-ambjenta madwarna, il-familja kif aħna nejxu l-ħajja. U nafu li l-lum il-ġurnata id-dinja qed dejjem tevolvi u anka l-użu tat-teknoloġija diġitali dejjem qed jidħol aktar viċin tagħna. U għal daqstant xtaqt nistaqsik x'qed isir min-naħa tal-Ministeru biex forsi wkoll jirnexxielna nlaqgħuhom flimkien u nutilizzaw ukoll it-teknoloġija diġitali biex dejjem inkomplu nqarbu aktar qudiem ovvjament il-familji tagħna lejn il-kultura.
Grazzi, il-Ministru l-Onorevoli Melkin Pola Ġuzgali.
Grazzi, Mr. Speaker. Onorevoli kollega, fil-fatt, il-teknoloġija ġabet iktar id-dinja Global Village. U waħda mill-affarijiet li forsi li jiġri, li dan it-teżori kollha li għanna f'pajjiżna, per eżempju, waħda minnhom hija li nies f'pajjiżi barrani ma jistawx jesperjenzawhom, ħabba raġuni jew oħra. U waħda mill-iktar affarijiet importanti ta' digitalizzazzjoni hija li fil-fatt dawn il-wirt li għanna f'Malta u dawn l-affarijiet kulturali li għanna f'Malta nkunu nistgħu nqarbuhom ma' nies li jeżistu barra minn Malta ma' persuni li qegħdin barra minn Malta biex ikunu jistgħu jesperjenzawhom. Fosthom pereżempju wkoll ħankunu qegħdin naħdmu wkoll fuq kwistjoni ta' virtual realities. Jiġifieri meta inti jkollok persuni permezz tat-teknoloġija virtwali ikunu jistgħu jesperjenzaw anka il-postijiet l-esperjenza li jkollok meta tidħol ġo postijiet hawn Malta minn kwalunkwe post ieħor fid-dinja. Għax inti permezz tal-intelligenza virtwali, virtual reality, inti ħadd tkun tħallġu dak il-post ġofiħ jisek ijed ġofiħ, imma fil-fat ma tkunx ijed ġofiħ. ċaħġa li kondi ġarajt ankajjena fil-fat mil-passat meta kien naħdem fil-qasam tal-anzjanità, fejħadna diversi anzjani ġo posti jizbiħ, uħan komplu nesponu aktar li l-komplement tad-dinja miex ċaħġa ġdida, pero ja ċaħġa li dejjem edha tkun iktar innovativa u ċaħġa sabiħa ħafna. U għalhekk inħossu wkoll id-digitalizzazzjoni ħatejn ħafna sabiex iwa, inkomplu mmexxu l-kultura aktar qudiem, ovvjament ħafna modi oħrajn. Grazzi.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Justin Schembri.
Grazzi, Sur President. Ministru, f'kuntest fejn il-PBS jinstabħati illi jkun qiegħed iwettaq żbilanċ u allura nuqqas ta' imparzjalità bejn iż-żewġ partiti. F'dan il-każ, tista' tgħidilna b'mod effettiv x'passi jkunu qegħdin jittieħdu sabiex dan l-iżbilanċ ma jerġax jirrepeti ruħu fil-futur? Grazzi.
Il-Ministru l-Onorevoli Melkin Paula Ġuż-Galia.
Grazzi, Mr. Speaker. F'każ li jkun hemm każ ta' imparzjalità, ovvjament s'intendi u li tkun provata irid ittieħed azzjoni fuqha. U f'dan il-każ rridu naraw li jekk kien hemm imparzjalità minn xi ġġiet u għaliex seħħet. Issa aħna naraw li l-mod kif jitmexxa l-PBS irid jitmexxa b'mod li jkun responsabbli u jien għandi fiduċja assoluta fin-nies li qegħdin imexxuh, però il-mod wieħed għaliex ikun qed iressaq il-kawża li qed jgħid li tkun imparzjali. Jiġifieri hemm ħafna każijiet li jrid jittieħdu case by case basis. Issa jekk kien hemm xi każijiet partikolari li jien qed tirreferi għalihom, jiena mhix problema nitolbok tirreferi għalihom u tgħid li bil-miktub li huma u jiena nirrespondik according to case by case x'inhu huma dal-każijiet partikolari u nirrespondik lura fuqhom. Grazzi.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Francesca Zarb.
Grazzi, Mr. Speaker, il-warn of senari tajjeb li l-kulħat. Nafu illi Malta ma toperax waħeda minn kelija gżira. Malta topera fis-sfond Ewropew u internazzjonali. U allura f'dan il-kuntest nixtieq insaqsi lill-Ministru jispjega kif Malta ser tkompli s-saħħa il-preżenza tagħha fix-xena kulturali internazzjonali, ossija skambju u promozzjoni tal-arti, tal-wirt u tal-kreattività bejn pajjiżi differenti. Grazzi.
Grazzi, insieħ lill-Ministru l-Onorevoli Melkin Paula Ġuż-Galia.
Grazzi, kollega, grazzi. Fil-fatt waħda mill-affarijiet hija wkoll li rridu naraw li kien hemm kollaborazzjonijiet ħafna bejn diversi pajjiżi wkoll anke rigward il-kultura. Qegħdin naħdmu diġà fuqha. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li bħalissa qegħdin naraw ukoll hija li qed ikollna diversi pajjiżi li qed jaraw anke l-aspett kulturali ta' pajjiżna kif jista' jissaħħaħ ukoll anke turiżmu kulturali ġewwa Malta u fil-fatt ukoll jiġu diversi nies barranin li jkunu qegħdin japprezzaw il-kultura li għandna aħna. Fl-istess waqt ukoll qegħdin naraw ukoll diversi setturi fil-kultura u anke l-input minn għand diversi nies barranin. Insemmi waħda minnhom il-Majkas. Fil-Majkas partikolarment huwa post internazzjonali fil-fatt li huwa tal-arti kontemporanja. U propju dan ix-xahar għadu kif kellna l-ewwel simpożju internazzjonali fil-Majkas li fil-fatt ix-xogħol tiegħu qiegħed kemm napprezzaw dil-arti kontemporanja anke mhux biss ġewwa pajjiżna, imma għandek diversi inputs minn nies barranin. U kien hemm nies ta' portata kbira li kienu qegħdin hemmhekk jiddiskutu proprju ġewwa l-Majkas. Dak il-ewwel simpożju internazzjonali li jinkelli l-unur li nkun qiegħed niftħu. U dik hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Fil-fatt partikolarment fl-arti kontemporanja għandna ħafna potenzjal fejn nixtaw nilħu. U determinati l dak il-potenzjal nilħuh. Jiġifieri dawk hija waħda minnhom. Jekk imbagħad nibda nsemmi mbagħad min-naħa l-oħra is-setturi oħrajn, pereżempju anke qed issemmi s-settur fejn nitkellmu fil-films li huma parti wkoll mill-kultura, l-aspett internazzjonali daħal ħafna fih, hemm ħafna jnuna, hemm ħafna kollaborazzjonijiet ukoll bejn Maltin u barranin li jkunu jistgħu joħloq iktar għarfien u anke aktar opportunità xogħol ta' portata għolja anke lil Maltin biex nkunu nistgħu nkollu minn xi quddiem. U għalhekk qegħdin naraw ukoll metodi kif artisti Maltin ikunu jistgħu jmorru barra minn Malta u jkollhom ukoll karriera. Għaliex waħda mill-iktar affarijiet l-importanti li qed jagħmel dan il-gvern huwa li jrid joħroq karrieri fil-kultura u waħda mill-iktar affarijiet importanti hija li toffri toffri ċans li dak li jkunu kollu karriera. Ġifieri waħda mill-affarijiet żbieħ hija li persuna toffrilu li jkun jista' jimraħ kemm jista' jkun u jġib idea ġodda. Illum dalgħodu kellna xi ħaġa sabiħa mens kellna l-ftuħ l-MOU ta' post ġdid ta' Napa. Din tinkludi fija Teatru Malta, Kor Malta u Sfin Malta li huma tliet entitajiet importanti ħafna fejn tidħol artistrija. U dawn in-nies li qegħdin jiddedikaw ħajjithom u għandek diversi wkoll nies barra li jkun qegħdin jgħinuhom sabiex ikomplu dejjem mixin il-qudiem. Grazzi.
Grazzi Ministru, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Michael Piccinino.
Sur President, ħadd gost nisma' il-Ministru wieġeb lill-kollega tiegħi l-Onorevoli Justin Kembi għajdu li fejn jkun hemm deċiżjonijiet fejn l-awtoritajiet dal-każ l-awtorità tax-xandir tilqa' il-menti u tiddeċidi għalwa li kien hemm parzjalità u żbilanċ minn naħa tal-PBS tittieħed azzjoni sabiex dan li żbilanċ jiġi vanġat u hekk għandu ikun. Allora il-mistoqsija tiegħi, Sur President, hija din. Fil-każ fejn hemm tliet deċiżjonijiet tal-awtorità tax-xandir li m'għandix problema nkompoġihom fuq il-meta tal-kamra li ġa qalu li l-bilanċ li żbilanċ qed jibqa' jiddefendi l-Ministru minn naħa tal-PBS fejn jisu sound on tapes huwa illegali skont il-Kostituzzjoni. F'dak il-każ il-Ministru x'azzjoni ħajjieħu biex jassigura bħala ministru li skont il-liġi joħroġ il-liċenzja tal-PBS u allura evit jassigura li l-PBS timxi skont il-liġi, dan il-ksur tal-liġi u l-legalità ħajjieqaf u l-PBS tibda fil-fatt osserva il-liġi.
Grazzi, mela, qabel nseħħ il-ministru, inti tixtieq tpoġġi dokumenti fuq il-meta tal-Kamra nistaqsik kemm permess. Iva l-permess ingħata, grazzi, nseħħ il-ministru l-Onorevoli Malkien Pola Ġuzgalja.
Mr. Speaker, naħseb li kont ċar ħafna qabel u ma nistax nifhem għaliex qed terġa' tiġi dejjem meta hemm dawn mistoqsijiet ħafna x'nistgħu nagħmlu. U anzi qed inkun ċar utont fejn qed ngħid l-affarijiet għandhom ikunu jittieħdu b'ċertu serjetà. Però fl-istess waqt qed imbagħad inwaqgħu ċertu livell. Li aħna nibqgħu nerġgħu nirrepetu fuq l-istess mistoqsija. Fuq l-imberkin sound on tapes. Jien għamilta ċara u tonda. Li kieku tgħid li sound on tapes qegħdin jiġu. Li kieku tgħid li sound on tapes qegħdin jiġu qed jiġu distingwi ruhom ħabba purament gvern u oppożizzjoni. Ngħidlek għandek punt. Imma dak nitkellmu fuq kwistjoni ta' xogħol. Jekk inti għandek bħalissa il-Partit Laburista li qiegħed fil-gvern u allura għandek ix-xogħol kollu ministerjali li qed isir. U l-PBS huwa fl-obbligu li dak irid jirrapportah. Mhijiex ovvja li allura bħala sound on tapes ħajkollok aktar minn naħa tal-gvern milli minn naħa tal-oppożizzjoni. Li kieku tgħidli minn naħa tiegħek li mill-oppożizzjoni kien hemm sound on tapes li kellhom joħorġu u ma ħarġux, hemmhekk ngħidlek għidli. Imma f'dal-każ inti qed tippropa dejjem tagħmel l-argument tiegħek li qed ikun hemm distinzjoni fuq l-ammonti. Distinzjoni fuq l-ammonti hija mod. Distinzjoni fuq sempliċiment jekk hux wieħed Labour jew wieħed Nazzjonalisti hija mod ieħor. Dik hija l-argument li rridu nargumentaw hawnhekk u hemmhekk li ma nistgħux nifmu jew mhux qed inġibu nifmu f'ċeħ kemm hemm għax hekk irridu naħdmuha. Jekk inti qed tgħidli għax kellek ammont iktar. Jekk huwa bil-gvern, hija ovvja li kien hemm ammont ikbar, imma li tgħidli għax hemm ammont ikbar għax in-naħa tal-gvern hija l-Labour u għax min-naħa tagħna qegħdin fl-oppożizzjoni għax in-naħa tal-Partit Nazzjonista, hemmhekk huwa argument differenti. U dak huwa l-argument li qed nargumenta jiena li hemmhekk ma treġiħx.
Grazzi. Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Alex Muscat.
Grazzi Sur President. Ministru, dik li qabel kienet passatemp fil-passat illum saret niċċa ekonomika ġdida l-industri kreativi. Tista' tgħid x'inhu l-pjan tiegħek bħala ministru biex dawn is-setturi komplu joħolqu ġid ekonomiku insemmi wkoll fosthom l-industrija tal-films li naf li qed tiġġenera mijiet ta' miljuni f'pajjiżna x'inhi l-istrateġija tiegħek biex dawn is-setturi komplu jemirħu. Grazzi.
Grazzi, insieħ il-Ministru l-Onorevoli Malkien Pola Ġuzgalja.
Grazzi, onorevoli kollega. Fil-fatt waħda mill-iktar affarijiet importanti rridu l-edukazzjoni. L-edukazzjoni hija kruċjali speċjalment fejn tidħol il-kwistjoni ta' kultura. Għaliex jekk maħnis se nedukaw l-itfal minn meta huma żgħar u n-nies minn meta huma żgħar, ovvjament mhux se nkunu qegħdin rawmu nies biżejjed sabiex insibuhom aktar il-qudiem f'dan is-settur daqstant importanti tant huwa importanti li qed jagħtina l-identità ta' pajjiżna. U nitkellmu fuq il-każ tal-films. Ħanitkellmu fuq il-każ tal-films. Waħda mill-affarijiet importanti li għadna kif ħabbarna, illi għadni namlu bħalissa, ta' minna fond sissa ta' 10 miljoni, ħajjiżdiet iktar minn 10 miljoni, fond ta' 10 miljoni li fiħed namlu upskilling tal-ħaddiema ħafna minnhom Maltin li qegħdin jaħdmu fil-industrija tal-films. Li ġdew nissa qegħdin tuhom training kif suppost, naraw li kollhom l-equipment kif suppost, ikunu armati kif suppost, da biex tagħmel film, mhux sempliċement li jkollok l-atturi, imma għandek tim ħafna u ħafna kbar ta' nies li qegħdin jaħdmu kollha flimkien sabiex dik il-produzzjoni seħħ. U għalhekk hija waħda mill-affarijiet importanti li aħna u Malta rridu noħolqu grupp ta' nies, industrija ta' nies, b'saħħithom biżejjed u ta' professjonalità kbira sabiex aħna mhux biss natrattaw il-film sa' u Malta, imma jkollna biex aħna u Malta mhux biss li nkunu qegħdin nagħtuhom ir-rebate, imma li nkunu qegħdin inħadmu l-ħaddiema tagħna u jkunu qegħdin jagħmlu x-xogħol f'dik l-industrija. Apparti l-fatt li ovvjament għandek ħafna nies ukoll mill-industrija tal-it, ta' ħafna affarijiet oħra ħajjata, nies li jaħdmu fl-injam, nies li jaħdmu fil-kostruzzjoni, nies li jaħdmu f'ħafna affarijiet li jkunu qegħdin jagħmlu x-xogħol tagħhom biex dak il-film jittella b'suċċess. L-industrija tal-films ħallit ħafna flus u komplet tikber. Determinati li ħankomplu nkabruha għaliex nemmnu li fl-aħħar mill-aħħar hija industrija li tista' toħloq mod stabbli mhux tiela u nieżel. Imma mod stabbli ta' industrija li toħloq ammont ta' impjiegi li huma aktar sikuri u aktar stabbli. Għaliex qabel kienet timxi b'mod fejn ikollok produzzjoni, ikollok ammont ta' ħaddiema mbagħad waqfet. Mbagħad jerġa' jkollok produzzjoni oħra u waqfet. Imma meta jkollna l-produzzjoni qegħdin iseħħu waħda wara l-oħra, ikollok tip ta' stabilità anka fl-impjieg li dawn il-ħaddiema jkollhom bżonn u hemmhekk imbagħad inkunu qegħdin immexxu dejjem aktar il quddiem din l-industrija.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Michael Piccinino.
Grazzi, Sur President. Jina nifhem l-argument illi beda jagħmel il-Ministru meta beda jibbatti dak li bdejt ngħid, però ma nafx il-Ministru realizzax illi dak li bdejt nagħmel jien huwa nikkwota mid-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali u tal-awtet għax għandja l-mistoqsija hija sempliċi. Allora il-Ministru qed jgħid illi ma jaqbilx mal-Qorti Kostituzzjonali u mad-deċiżjonijiet tal-awtorità għax għandi. Grazzi.
Grazzi, il-Ministru l-Onorevoli Merkin Paula Ġuzgarja.
Grazzi, Mr. Speaker. L-argumentijaj u għadan. Jekk l-SOTs edin in-qisuhom bħala diskrepanza bejn partijiet jew ieħor, hemmhekk ma naqbilx. Diskrepanza li qiegħda ssir fuq xogħol ta' gvern u fuq xogħol ta' oppożizzjoni, dik hija kwistjoni fejn hemm diskrepanza għaliex ix-xogħol bejn wieħed u ieħor hemm diskrepanza. U għalhekk hija l-SOT, allura l-argument li qed nippruvaw ninstigaw li allura l-SOTs ħajkunu qegħdin jirriflettu diskrepanza fil-mod partiġjan li qed jiġi allegat li qed jitmexxa bih il-PBS, hemmhekk dak l-argument ma jreġix. Grazzi.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Romilda Zarb. Permettili, mikrofon l-Onorevoli Romilda Zarb.
Grazzi lilek, Sur President. Ministru, naqbel miegħek perfettament fix-xejn inti qed li huwa importanti li biex aħna ninvestu fil-kultura jeħtieġ li aħna ninvestu fis-settur edukattiv. Minn dejjem imment f'dan il-kunċett kemm huwa importanti li ninvestu fihom flimkien biex bla dubju u liedna għadha pitada jkunu ħaġnu aktar il-wirt kulturali b'apprezzament. U għal daqstant, xtaqt nistaqsikx qed tagħmel minnaħa tiegħek bħala Ministeru biex aħna nkunu nistgħu niggarantixxu li jkollna settur edukattiv li jaħdem flimkien ukoll ma' settur kulturali biex aħna dejjem inkomplu niggarantixxu dan.
Grazzi l-Onorevoli Melkin Paula Ġuzgarja.
Grazzi onorevoli kollega. Fil-fatt f'waħda mill-speeches tiegħi li għamilt meta erġajna ftaħna la razzi għal pubbliku wara li ġew restawrati bl-aktar mod professjonali u xin wieħed imur jarhom jara ġmiel li huwa uniku fid-dinja għaliex huwa l-unika set ta' razzi komplet li nistgħu wieħed fid-dinja kollha jista' jgawdi hija xi ħaġa li għalina huwa wirt kulturali kbir li jkun ħasra jekk uliedna qas biss ikunu jafu bih. Aħseb wara kemm jistgħu japprezzawh. U dik hija waħda mill-obbligu tagħna wkoll tiegħi l-ewwel wieħed ukoll bħala Ministru tal-Kultura li rridu nedukaw anke lil uliedna u l-ġenerazzjonijiet żgħar għax ulidna mhux ulidna biss, imma anke l-ġenerazzjonijiet żgħar, teenagers, li isma' f'Malta għandna affarijiet kulturali li ma ssibhomx fid-dinja kollha, anzi, uħod minnhom issibhom hawn Malta biss. U jekk inti ma tistax ma tkunx taf x'għandek f'pajjiżek, kif tista' tapprezzah? U jekk ma tistax tkun taf li għandek pajjiżek, kif tista' verament tħobbu? U dik hija xi ħaġa importanti ħafna li huwa l-obbligu politiku tiegħi l-ewwel wieħed li jiena needuka għal kulħadd u nesponi dak il-wirt kulturali kollu li għandna sabiex dejjem iktar inħobbuh u dejjem iktar inkunu gburin bih. Grazzi, Mr. Speaker.
Grazzi, il-ħin tal-mistoqsijiet għadda ngħaddu issa għal tqejt ta' karti u nseħħ lill-Ministru għall-Internu Sigurtà l-Onorevoli Glenn Bedingfield.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra viż legali 183 tas-sena kurrenti regolamenti tas-sena kurrenti li jmendaw regolamenti dwar l-immigrazzjoni. Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra rapport annwali u stqarrijiet finanzjari tal-Aġenzija Servizz.gov għas-sena 2025, rapport annwali tal-Aġenzija Servizzi.gov għas-sena 2025 informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 59 f'isem il-Prim-Ministru. F'isem il-Ministru għal-Ġustizzja, Riċerka u l-Innovazzjoni nqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra l-viss legali 182 tas-sena kurrenti regolamenti tas-sena kurrenti dwar il-multi fuq il-post residenti mhux abitwali u informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 647.
Grazzi, ma jidirx li għamma ktar tqiet ta' karti, sqarriet ministerjali, mozzjonijiet, ordni tal-ġurnata, nitlob l-iskrivan tal-Kamra kieġu ba taqra l-ordni tal-ġurnata.
Abbozz tal-liġi li jmendha dwar l-armi tina qari, abbozz tal-liġi li jmendha l-Kostituzzjoni ta' Malta tina qari, abbozz tal-liġi dwar l-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza tina qari, indirizz ir-risposta għad-diskors tal-President ta' Malta votazzjoni, estimi ta' tħulu nfiq tal-Awtorità s-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol għas-sena 2026 minn votazzjoni, estimi ta' tħulu nfiq tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-sena 2026 votazzjoni, estimi ta' tħulu nfiq tal-Awtorità dwar protezzjoni ta' embrjuni għas-sena 2026 votazzjoni, estimi ta' tħulu nfiq tal-Awtorità tal-Artijiet għas-sena 2026 votazzjoni, estimi ta' tħulu nfiq tal-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi għas-sena 2026 votazzjoni, estimi ta' tħulu nfiq tal-Korporazzjoni Servizzi tal-Ilma għas-sena 2026 votazzjoni.
Grazzi mela, l-ewwel item fuq l-agenda huwa t-tieni qari tal-abbozz tal-liġi li jmendha l-att dwar l-armi inseħħ lill-Ministru għall-Internu Sigurtà l-Onorevoli Glenn Bedingfield biex hekk jogħġbu jressa t-tieni qari.
Mr. Speaker, inressa abbozz numru 2 abbozz tal-liġi li jmendha l-att dwar l-armi għat-tieni qari.
Grazzi min is-sekonda tis-sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, rimarki il-Ministru l-Onorevoli Glenn Bedingfield.
Grazzi, Mr. Speaker, din nemendaw l-att dwar l-armi li huwa kapitlu 480 tal-liġijiet ta' Malta biex nitrasponu direttiva ta' l-Unjoni Ewropea fil-liġijiet Maltin fil-verità. Edin nemendaw dak li hemm diġà traspost f'din il-liġi, però fis-16 ta' Diċembru ta' sentejn ilu il-Kummissjoni Ewropea batet ittra lill-Gvern Malti rigward it-trasposizzjoni ta' direttiva dwar l-armi kif ukoll id-direttiva ta' implementazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea illi tistabbilixxi l-specifications tekniċi għall-armi ta' allarm u ta' sinjal. F'dejn l-ittra intqal illi ċerti dispożizzjonijiet tad-direttiva u tad-direttiva ta' l-implementazzjoni ma kinux trasposti b'mod sħiħ. U bekk kien hemm bżonn ta' aktar emendi legali. Dawk il-provvedimenti imsemmija mill-Kummissjoni illi kienu jirrigwardjaw leġiżlazzjoni sussidjarja diġà daħlu fis-seħħ qabel ma nidħol fid-dettalji tal-proposta tajjeb illi infakkar anke fil-qosor x'inhu lan ġenerali tad-direttiva Ewropea dwar l-armi u xinu l-irwol tal-att dwar l-armi fil-liġi Maltija. Id-direttiva ma għandix lan illi tneħħi kull pass legali ta' armi minn persuni privati. U lanqas ma hija maħsuba biex tinterferixxi b'mod illi mhuwiex meħtieġ ma' attivitajiet leġittimi bħal pereżempju l-isport tal-isparar bħal delizzju tal-kaċċa, il-kollezzjoni tal-armi, l-akkwist, ir-riċerka storika jew il-wirt kulturali. Imma l-iskop tagħha huwa aktar bilanċjat u jiġi żgurat illi l-akkwist, il-possess, it-trasferiment u il-kummerċ tal-armi ċivili fl-Unjoni Ewropea isiru taħt regoli minimi komuni b'livell xieraq ta' kontroll u ta' sigurtà. Fi klim ieħor, Mr. Speaker, id-direttiva qiegħda tipprova tilħaq żewġ għanijiet fl-istess ħin. Minnaħa taraf illi hemm ċirkostanzi fejn armi ċivili jistgħu jinżammu u jintużaw b'mod leġittimu u jintużaw b'mod responsabbli. Minnaħa l-oħra teżiġi illi jkun hemm garanziji ċari biex armi ma jispiċċawx f'idejn persuni illi ma għandhomx ikollhom aċċess għalihom. Jew biex armi legali ma jkunux devjati lejn użu illegali. Għalhekk din id-direttiva tistabbilixxi kategoriji ta' armi, regoli dwar kif tingħata il-liċenzja jew autorizzazzjoni. Titkellem dwar obblighi dwar ir-reġistrazzjoni u traceability u rekwiżiti dwar kif l-istati membri għandhom jikkontrollaw bejjija, intermedjarji u trasferimenti bejn pajjiż u ieħor. L-ewlieni għalhekk huwa wieħed ta' sigurtà pubblika u ta' prevenzjoni. Meta armi jkunu mmarkati u irreġistrati u marbuta ma' persuni illi jkunu verifikati, ikun aktar faċli għall-awtoritajiet li jsegwu l-oriġini tagħhom, jikkontrollaw il-moviment tagħhom u allura jintervjenu fejn ikun hemm riskju. Dan huwa partikolarment importanti f'kuntest Ewropew fejn persuni, oġġetti u servizzi jistgħu jiċċaqalqu minn stat membru għal ieħor. Għalhekk, Mr. Speaker, din id-direttiva qiegħda tistabbilixxi qafas komuni iżda tħalli wkoll lill-istati membri il-possibbiltà li jżommu u jew jaddottaw regoli aktar stretti jekk iqisu illi dan ikun meħtieġ għas-sigurtà nazzjonali jew inkella għall-ordni pubblika. Fuq livell nazzjonali l-att dwar l-armi huwa l-qafas prinċipali illi permezz tiegħu Malta tirregola dawn il-materji. L-att jistabbilixxi min jista' japplika għal-liċenzja, x'tip ta' armi jistu jinżammu jew jintużaw, f'liema ċirkostanzi jistu ikunu akkwistati, importati, mibjuwa jew trasferiti u x'kontroll għandhom japplikaw sabiex ikun żgurat illi l-użu tal-armi jibqa' limitat għal skop leġittimu u taħt allura anke sorveljanza xieraqa. Dan jinkludi wkoll ir-rwol tal-Kummissarju tal-Pulizija, tal-Bord dwar l-armi u ta' awtoritajiet oħra kompetenti fil-proċess tal-liċenzjar tal-monitoring u anke tal-enforcement. L-attalek mux biss jitratta l-licenzja bħala dokument amministrativ, iżda bħala qodda ta' kontroll pubbliku, u l-licenzja għandha tagħti dik iċ-ċertezza li l-min ikun qed jaġixxi b'mod legali iżda fl-istess ħin għandha wkoll tipproteġi lis-soċjetà billi tiżgura li l-persuni li jkunu ta' riskju jew illi ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet meħtieġa u l-kriterji ta' biex tingħata licenzja ma jkollhomx aċċess għall-armi. U għalhekk il-lilat jinkludi regoli dwar kundizzjoni ta' ħruġ tal-licenzi, obbligi fuq detenturi ta' armi, ta' reġistrazzjoni, ta' klassifikazzjoni, ta' sanzjonijiet fejn ikun hemm allura il-ksur tal-liġi. U f'dal kuntest l-emendi qed ikunu proposti għandhom jinqraw bħala parti minn dan l-istess bilanċ. Ma humiex maħsuba biex ibidlu il-politika ġenerali ta' Malta dwar il-possess legali tal-armi, iżda biex ikun żgurat li l-liġi Maltija tirrifletti b'mod aktar preċiż l-obbligi Ewropej, partikolarment fejn jidħlu kontrolli fuq persuni li jistgħu jkunu ta' riskju, il-kategoriji ta' armi u anke l-mod kif ċerti armi u jew apparat għandhom ikunu definiti u trattati. Dwar qed iddaħħal hawnhekk aktar ċertezza legali. L-anaħari allura ta' dalla bozz jibqgħu wieħed ċar li min għandu dritt juża jew iżhom armi b'mod legali jibqa' jagħmel dan taħt ir-regoli, ovvjament, fil-waqt li l-Istat iżhom l-għodot meħtieġa biex jipprevjeni abbuż, riskju għas-sigurtà pubblika u nuqqas ta' konformità mal-liġi Ewropea. Dawn l-emendi li qed nipproponi llum ħlief għal definizzjoni waħda huma maħsuba biex jimplementaw l-imsemmija direttivi Ewropej. Fil-fatt id-definizzjoni ta' Kummissarju tal-Pulizija qed tiġi emendata sabiex tagħmilha ċara li l-uffiċjali l-oħra jistgħu ikunu id-delegati għan-nom tal-Kummissarju biex jagħmlu x-xogħol tiegħu. Fil-waqt li l-artikli 4, 5, 14, 15, 35 qed ikunu emendati sabiex jagħmlu traspożizzjoni aktar preċiża tad-direttiva. Iżda b'mod prattiku dawn l-emendi ma humiex qegħdin jintroduċu tibdiliet kbar fil-proċeduri rigward l-akkwist u l-użu ta' l-istess armi. Mod aktar konkret, Mr. Speaker, l-emendi illi għandna għal dawn l-artikli huma prinċipalment ta' natura teknika u aktar ta' allineament mad-direttiva. Jekk neħdu l-artiklu 4, per eżempju, jagħmilha ċara li f'każijiet eċċezzjonali u debitament motivati, il-Kummissarju tal-Pulizija jista' jagħti awtorizzazzjoni speċjali għall-armi komponenti essenzjali jew munizzjoni għal skopijiet edukattivi, kulturali u ta' riċerka jew storiċi sakemm dan ma jkunx għar-riskju tas-sigurtà jew għall-ordni pubbliku. L-artiklu 5 imbagħad jirregola b'mod aktar preċiż l-importazzjoni, l-esportazzjoni u dħul ta' armi f'Malta, inkluż fejn jidħlu armi li kienu imbidlu biex jisparaw blanks jew inkella dawk l-armi illi jkunu deactivated. L-artikoli mbagħad 14 u 15 jsostnu l-kontroll fuq il-negozjanti u l-fabrikanti tal-armi billi jitolbu reġistrazzjoni, arfien u ħażna sigura kif ukoll reġistri aktar kompluti li jinkludu il-komponenti essenzjali. Ta' min jgħid li dawn il-prattiċi diġa qegħdin fisseħ illum u li qed tagħmel di għamel dan l-abbozz qed jallina aktar id-diġitura tal-liġi Maltija tal-att dwar l-armi jallinja mal-direttiva Ewropea. Jekk nieħdu mbagħad artiklu 20 jiżgura li meta arma tinbih jew tkun trasferita jkunu jistu jiġu identifikati kemm l-arma, kif ukoll il-persuna li tkun akkwistata, kif ukoll l-istess proċedura, frankament hija kważi l-istess li qed isir illum, imma dak li qed nagħmlu qegħdin fil-liġi tagħna naraw illi t-test tal-liġi tagħna tkun allineata mal-liġi Ewropea, mad-direttiva Ewropea. Fl-aħarnet artiklu 35 jitratta mod aktar ċar il-kondizzjonijiet tas-sigurtà għall-mużewijiet illi jesabixxu ċerti armi inkluż sistemi ta' allarm u sorveljanza u jagħmel wkoll kjarifika teknika dwar l-armi imsemmija fl-iskeda 3 tal-att. Waħda mill-emendi illi hija għall-artiklu 24 fil-waqt illi hija essenzjali biex ikunu indirizzati il-punti imqajma mill-Kummissjoni Ewropea hija aktar ta' sustanza. U l-iskop ta' dan l-artiklu huwa li jwaqqaf lil ċertu persuni li jkunu wettqu rajati serji milli jakkwistaw liċenzja tal-taħt l-att dwar l-armi. U x'inhuma dawn ir-rajati? Mr. Speaker, għaliex anke kien hawn anke membri ta' din il-Kamra stess li tkellmu miegħi u rew ċertu tħassib dwar li ma jistgħu jkunu dawn ir-rejati u jekk aħna qegħdin niftħu allura għal kull tip ta' rejat le ir-rejati li qegħdin nitkellmu dwarhom u li qegħdin anke fl-abbozz huma pereżempju rejat illi jinvolvi l-vjolenza jew tentattiv jew teddid ta' vjolenza kontra l-persuna. Ir-rejati ta' offiżi fuq il-persuna b'armi regolari jew b'xi strumenti ieħor jew li tkun qabdet xi arma regolari jew strumenti ieħor kontra persuni oħrajn. Ir-rejat ta' serq. Ir-rejat kontra l-liġijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-irda tal-prostituzzjoni ma' traffikar fil-kummerċ tal-prostituzzjoni jew ma' traffikar ta' persuni. U r-rejati illi kollu x'jaqsam ma traffikar ta' droga, et ninċita mill-klawzola 9 sub-artiklu 2 ta' dan l-abbozz illi għanna qudimna. Ġifiri, ir-rejati, irridu jkunu rejati seri biex jaskludu persuna, mhux l-intenzjoni tal-Kummissjoni kienet li jaskludu għal-omoro maħna, et najdu l-esklużjoni għanda itkun għal 20 sena. Barra minn hekk hemm il-premessa 18 waħda mill-prinċipji ġenerali tad-direttiva jekk taqra d-direttiva tajtilli bħala regolar ġenerali persuni li jkunu kundannati għal priġunerija m'għandhomx jingħataw liċenzja. Dak x'qed tajt id-direttiva Ewropea. Preżentement l-artiklu 24 Clause 1 sub clause A jgħid li persuna m'għandix tingħata liċenzja biss jekk tkun wettqet wieħed mill-lista ta' rejati speċifiċi fil-5 snin ta' qabel ma tkun ġiet sottomessa l-applikazzjoni għall-liċenzja. U dawn ir-rejati li għadni kif semmejt inkluż diġà fil-liġi preżenti diġà ikkwotajthom. Rejati oħra bħal ngħidu aħna dak li għandu x'jaqsam ma' kaċċa ta' tjur protett jew dak li għandu x'jaqsam ma' traffiku mhumiex inklużi taħt din il-lista. Fir-rigward tal-att dwar l-armi huma r-reati li semmejt aktar qabel illi jistgħu jwaslu għat-telf tal-liċenzi. Ħalli minn hawnhekk nagħmilha ċara il għaliex naf li kien hemm min wera ċertu tħassib illi se nkunu qegħdin nillimitaw l-eleġibbilta għall-liċenzja. Rigward artiklu 24 wieħed C diġà inkluż fil-liġi preżenti dan isemmi li m'għandix tingħata liċenzja lil min ikun ikkundannat għal 3 snin ħabs. Iżda dan l-artiklu qed jiġi interpretat fid-dawl tal-artiklu 24-1A illi jillimita l-applikazzjoni tiegħu biss għal rejati li twettqu fl-aħħar 5 snin qabel is-sottomissjoni tal-applikazzjoni għall-liċenzja. Il fit-taħdidiet li saru mal-Kummissjoni Ewropea sostniet li l-artiklu 24 kollu kemmu wahdu ma jissodisfax il-kriterji tad-direttiva Ewropea. U fil-waqt li dan l-artiklu se jinżamm, qed jiżdied provvediment illi jgħid illi fejn japplikaw il-provvedimenti iktar stretti tal-artiklu ġdid 24A, il-Kummissarju tal-Pulizija għandu japplika dawk il-provvedimenti. L-artiklu ġdid 24A jistabbilixxi illi jekk persuna tkun ġiet issentenzjata għal mill-lanqas 5 snin priġunerija effettiva għal wieħed mir-reati inklużi fl-istess lista tal-artiklu 24 li ċitajt, ma tkunx tista' tapplika għall-liċenzja għal perjodu ta' 20 sena wara li tkun skontat is-sentenza. U hekk nerġa' ntenni. Illi dan jiġri biss jekk ir-reat in kwistjoni ikun wieħed minn dawk illi qiegħed fil-lista illi semmejt u li dan ikun iwassal għal mill-lanqas ta' 5 snin priġunerija effettiva. Din li msemmija lista fl-artiklu 24a hija eżawrjenti u tista' tittieħed il-liċenzja biss jekk ir-reat kommess ikun fil-lista. Li ma lista teskludi kifet relatati ma' traffiku, per eżempju, relatati ma' l-kaċċa biex nagħti l-istess eżempju ta' qabel ħalli ħadd ma jiġi jgħid mod ieħor. Se nipproponi wkoll xi emendi ulterjuri fl-istadju ta' kumitat għal dawn l-artikli, li ma emendi b'mod partikolari jissostitwixxu l-prinċipju li wieħed ma jistax japplika għall-liċenzja f'każ ta' dawn ir-reati bil-kunċett li wieħed ma jkunx eleġibbli għall-liċenzja. L-argumenti jkun teskludix imma ħalli li l-persuna jkun jista' japplika għalkemm jista' ma jkunx eleġibbli. Imma dritt li wieħed japplika għandu jibqa' fis-seħħ. L-artiklu 67 qed jitħassar minħabba li huwa provvediment transitorju antik li m'hemmx aktar bżonnu anke fil-fatt anke l-Kummissjoni fit-taħdidiet li kien hemm irrimarkat dwar dan għaliex kien transitorju bejn l-ordinanza u l-att ġdid illi kien daħal. Dan it-tip ta' provvediment normalment ikun inkluż fl-liġi biex jirregola s-sitwazzjoni temporanja meta tidħol fis-seħħ sistema legali ġdida, per eżempju, sabiex persuni li diġà kellhom ċerti permessi jew liċenzji ikollhom żmien jew mekkaniżmu biex jaddattaw għar-regoli u l-ġodda wissa li dan l-att ilu magħna għall-aktar minn 20 sena naħseb illi kien wasal iż-żmien illi wkoll inneħħu dik il-klawżola transitorja mill-ordinanza għall-liġi. Madan kollu, Mr. Speaker, la darba dak il-perjodu transitorju jkun għadda u sistema ġdida tkun ela daħlet fis-seħħ għal żmien, kifet provvediment bħal dan ma jibqax ikollu funzjoni prattika. It-ħassir tiegħu għalhekk ma jneħħi ebda dritt sostantiv u lanqas ma jbiddel il-proċeduri attwali ta' kif tingħata liċenzja. Sempliċement se jkun qed jneħħi mill-att dispożizzjoni li l-lum hija skaduta u li tista' toħloq ambigwità jew nuqqas ta' ċertezza legali. Imbagħad għandna wkoll l-emendi fit-tieni u fit-tielet skeda li qed jagħmlu punti ta' kjarifika aktar minn kollox hekk kif mitlub mill-Kummissjoni Ewropea. Fil-waqt li l-iskeda erba qed tintroduċi verbatim id-direttiva tal-implementazzjoni tal-Kummissjoni illi semmejt aktar qabel. F'dan il-kontest allura tajjeb illi ikun spjegat illi it-tieni skeda tinkludi armi illi huma soġġetti għall-liċenzji, jiġifieri dik il-kategorija fejn persuna ma tistax takkwista jew iżżomm l-arma jekk ma tkunx kisbet l-awtorizzazzjoni meħtieġa skont il-liġi. Mbagħad għandek minnaħa l-oħra skeda 3 illi tinkludi armi li huma soġġetti għal dikjarazzjoni, jiġifieri sistema fejn l-awtoritajiet xorta jkunu informati u jkollhom rekord tal-arma. Iżda l-livell ta' kontroll ikun differenti min dak applikabli għal dawk l-armi illi jeħtieġu licenzja. L-emendi għal dawn iż-żewġ skedi m'għandhom xi tqisu bħala bidla fil-politika ġenerali tal-gvern, iżda bħala aġġornament u kjarifika tal-kategoriji sabiex il-liġi Maltija tirrifletti b'mod aktar preċiż il-klieb u anke il-klassifikazzjoni tad-direttiva. Fir-rigward ta' l-iskeda 2 b'mod partikolari l-abbozz qed jissostitwixxi l-partita 5 tat-taqsima 1 biex tirreferi allarmi tan-nar twal, semi-automatiċi jew repeating, b'kanen smoothbore fejn l-arma ma tkunx anqas minn 45 cm fit-tul u fejn il-kanen smoothbore ma jkunux it-twal minn 60 cm. Dan huwa klim tekniku naf, anke jiena kelli noqgħod niċċekkja dwaru, xi l-ewwel darba lija li qed nisma' dawn it-terminoloġiji. Iżda l-iskop tiegħu huwa relattivament sempliċi dan l-artiklu, il-kategorija fil-liġi Maltija tkun taqbel aħjar mal-mod kif id-direttiva tiddeskrivi ċerti armi tan-nar twaq li kollhom kanan twila u bekk ikun hemm klassifikazzjoni aktar preċiża u anke aktar uniformi. L-istess emenda iżżid ukoll partita ġdida fl-iskeda 2 sabiex tinkludi kull arma tan-nar f'din il-kategorija li tkun inbidlet biex tispara blanks, sustanzi irritanti, sustanzi attivi oħra jew inkella balal pirotekniċi jew biex tintuża bħala arma tas-salut jew b'mod akustiku. Xi fisser dan? Dan ifisser illi l-arma li oriġinarjament taqa' taħt l-iskeda 2 ma toħroġ minn dik il-kategorija sempliċiment għaliex ikun imbidel l-użu tagħha jew ikun ġi anqas letali. Ma il-prinċipju huwa illi il-kontroll legali għandu jibqa' marbut mal-karatteristiċi u mal-oriġini tal-arma. Sabiex ma jinħoloqx vojt regolatorju u sabiex l-autoritajiet ikomplu jkollhom rekord u kontroll adekwat fuq tali armi. U l-istess emenda anke qed issir għal skeda 3. Fl-aħħar nett l-iskeda 4 ġdida ser tintroduċi Mr. Speaker fil-liġi Maltija l-specifications tekniċi Ewropej dwar armi ta' allarm u ta' sinjali. Dawn huma rekwiżiti tekniċi li għandhom jiżguraw li tali apparat ma jkunux jistu jinbidlu faċilment f'armi tan-nar funzjonali, per eżempju permessa tibdil fil-kanen jew fil-komponenti essenzjali tagħhom. Għalhekk l-għan ta' skeda 4 huwa illi jkun hemm kontroll aktar ċar fuq dan l-apparat u li jitnaqqas ir-riskju illi prodotti maħsuba għal sinjal jew allarm jispiċċaw jintużaw bħala armi tan-nar. Kif diġà spjegajt se nkun qed nippreżenta anke emendi fl-istadju tal-kumitatna filli kien hemm xi tħassib ieħor dwar ir-reloading u allura anke fuq il-modifications kif jistgħu jsiru dak li jista' jkun a minor modification or a major modification. Ovvjament, a major modification tkun trid il-permess, a minor modification ma taqax taħt dan l-att imma propens illi anke jekk hemm bżonn indaħlu artikli oħra jew proviso biex neskludu dak it-tip ta' xogħol minn din id-direttiva. Ġifieri jiena issa nisma x'għandhom xi jgħidu il-kollegi, aħna gvern li jisma, gvern li jisma minn kulħadd u jekk hemm bżonn inkomplu nirfinaw din il-liġi, bla dubju aħna rridu il-liġijiet ikunu qegħdin hemmhekk biex ikunu osservati minn kulħadd imma ma rridu nimponu fuq ħadd speċjalment dawk li huma dilettanti jew illi għandhom għal-album xi sport jew inkella jifadlu dawn it-tip tal-armi. Grazzi, Mr. Speaker.
Grazzi, Ministru Onorevoli Glenn Bedingfield. Aktar remarki, l-Onorevoli Konrad Borċ-Manxe.
Grazzi, Sur President. Smajt bil-raqqa diskors tal-Ministru u għandi xi punti x'inqajjem. Mela, l-lum għandna quddiemna l-abbozz tal-liġi numru 2 ta' din il-Leġislatura tal-2026 li emendala dwar l-armi, kapitlu 480 u l-iskop dikjarat tiegħu huwa li jkompli jittrasponi id-direttiva tal-Unjoni Ewropea. Hemm żewġ direttivi, waħda tal-2021 u l-oħra tal-2019. Rrid ngħid li ovvjament għalina s-sigurtà tal-poplu hija priorità li fuqha nemmen li m'hemmx dibattitu. Iżda f'kull leġiżlazzjoni bħal din dejjem irid inħoloq bilanċ. Bilanċ bejn is-sigurtà u d-drittijiet taċ-ċittadini li segu l-liġi u jgawdu d-delizzji tagħhom leġittimi li jużaw. Issa, dawn huma l-kaċċa, t-tiraturi sportivi huma l-iktar delizzji li jipprattikawhom eluf ta' Maltin b'mod responsabbli u b'mod legali. Ma nistgħux però f'isem is-sigurtà nitfgħu piżijiet bla bżonn fuq dawn in-nies. U sfortunatament il-mod kif sar ix-xogħol ta' dawn l-emendi saru sfortunatament mingħajr konsultazzjoni adegwata u formulazzjoni li fiha difetti li ser jagħmlu eżattament dan, se jitfgħu piżijiet fuq id-delizzji tagħna. Però smajt il-Ministru u semma xi affarijiet li ħajkun qed jemenda wkoll. Irid inkun ċar, mhux se nuża kliem koroħ, se nħalli l-fatti jitkellmu waħedhom. U l-fatti huma dawn: kemm klawżola f'dan l-abbozz li tmur direttament kontra d-direttiva li suppost qed titrasponi. Sur President, biex kulħadd jifhem il-kuntest, irid nispjega fil-qosor x'teżiġi l-Ewropa, ħalli dawk li qed jarawna ovvjament jifhmu minn fejn joħorġu dawn id-direttivi. Mela, id-direttiva tal-2020 hija qafas legali ewlieni tal-Unjoni Ewropea dwar l-armi ċivili. Ġiet adottata fl-24 ta' Marzu 2020 u kkodifikat id-direttiva oriġinali tal-Kunsill tal-1998. Flimkien mal-emendi kollha li saru matul is-snin. Lan tagħha huwa preċiżament dak il-bilanċ li semmejt qabel. Jindirizza s-sigurtà pubblika u ta' prevenzjoni ta' kriminalità. Minnaħa l-oħra jitkellem dwar id-dritt ta' ċittadin li jgawdu delizzji leġittimi tagħhom bħal kaċċa, it-tiraturi sportivi u l-kollezzjonisti tal-armi. Id-direttiva stess tirrikonoxxi li daw l-attivitajiet huma leġittimi u li m'għandhomx jiġu mxekkla bla bżonn. Issa, id-direttiva tistabilixxi diversi obblighi fuq l-Istati membri. L-ewwel, li kollhom sistema kompjuterizzata ta' data li żomm ir-records ta' kull arma u s-sit tagħha għal perjodu ta' 30 sena wara li l-arma tiġi distrutta. It-tieni li jirregolaw mhux biss in-negozjanti iżda wkoll is-sensara, il-brokers, li rranġaw tranzazzjonijiet mingħajr ma jżommu l-armi fiżikament. It-tielet li l-awtorizzazzjonijiet għall-armi tal-kategorija A l-aktar perikolużi jiġu reveduti f'intervalli ta' 5 snin. Li kollhom regoli speċifiċi għall-beħ permezz tal-internet. U l-ħames li kollhom sistema ta' monitoraġġ li tiżgura li l-kundizzjonijiet tal-liċenzja jibqgħu sodisfatti matul iż-żmien. Id-direttiva tal-implementazzjoni tal-2019 hija aktar teknika. Din tistabilixxi speċifikazzjonijiet dettaljati bħala aġġustament fil-kanna tal-armi, materjali minimi speċifiċi u d-diżin tal-kanna li mhux kompatibbli biex tiżgura li l-armi huma tal-allarm li jisparaw biss blanks u li jkunu wkoll ta' sinjal kif semmejt qabel. Li dawn l-armi li sparaw blanks li jkunu biss ta' sinjal ma jiġux konvertiti f'armi letali, mingħajr ovvjament ma nkunu nafu li ġew konvertiti. L-iskadenza għal din id-direttiva kienet fl-17 ta' Jannar 2020. Issa hemm punt importanti li rrid insemmi hawnhekk. Id-direttiva mhijiex biss dwar restrizzjonijiet, iżda hija wkoll dwar protezzjoni tad-delizzji leġittimi tagħna. Il-Leġislatur Ewropew kien konxju li hemm attivitajiet bħal reloading, il-manutenzjoni tal-armi, aġġustamenti żgħar li huma parti normali mill-ħajja ta' dawn li jipprattikaw il-kaċċa u l-isport tat-tiraturi. li m'għandhomx jiġu restritti bla bżonn. Għalhekk il-premessa tad-direttiva tistabbilixxi b'mod ċar x'huma dawn l-attivitajiet protetti. Dawn huwa l-bilanċ li d-direttiva tfittex. U l-abbozz jonqos fortunatament milli isemmi. Sur President, hemm paradoss dal-abbozz. Minnaħa il-Gvern dam ftit biex jittrasponi d-direttiva prinċipali, fil-fatt l-iskadenza kienet settembru tal-2018 u minnaħa l-oħra l-abbozz innifsu jidher li sar b'daqsxejn aġla. Minnha l-konsultazzjoni biex ikun dawn l-affarijiet li semmejt ikunu inklużi. Id-direttiva tal-2019 tal-Kummissjoni Ewropea fetħet proċeduri ta' ksur kontra Malta, f'anki semma l-Ministru li kien hemm ittra f'dar rigward. Issa f'Lulju tal-2026 il-Gvern qed jippreżenta dan l-abbozz. Minnaħa nifhmu l-urġenza għax hemm proċeduri kontra pajjiżna, allura trid ovvjament tkun regolarizzata. L-urġenza ma tistax tkun però skuża għax-xogħol biex ix-xogħol ma jkunx magħmul sewwa. Anzi meta l-liġi ssir bl-aġla r-riskju ta' żbalji ovvjament jiżdied. Però nirrikonoxxi qabel ma nikkritika li dan huwa tajjeb għax ovvjament dawn iridu ġi trasponuti mill-aktar fis. Klawżola 3 ta' tikkostwixxi artiklu 4 tneħħi l-frażi diskrezzjoni assoluta li l-Kummissarju kellu biex jagħti awtorizzazzjonijiet allarmi ta' kategorija A. Minflok għaddaħlet formulazzjoni li teħtieġ li l-awtoritajiet tkun eċċezzjonalment u b'mod debitament motivat li ma tmurx kontra s-sigurta pubblika jew l-ordni pubblika. Dan huwa titjib. Klawżola 9 tintroduċi l-artiklu 24a skwalifika 20 sena l-persuni kundannati għal mill-inqas 5 snin proġenerija effettiva għal-reati serji. Dan jibgħat messaġġ ċar li l-kriminalità violenti għandha konsegwenzi fit-tul. Klawżola 15 tintroduċi l-iskeda 4 bi speċifikazzjoni tekniċi għall-armi tal-allarm li hija traspożizzjoni għad-direttiva tal-2019 numru 69. Klawżoli 13 u 14 iċċaraw li l-armi konvertiti biex jisparaw blanks jibqgħu klassifikati fil-kategorija oriġinali tagħhom. Dan huwa importanti biex ma jinħolqux ambigwitajiet. Klawżola 6 iżżid komponenti essenzjali fir-reġistru tan-negozjanti bażżajr iżda meħtieġ. Xi tħalla barra. L-ewwel, is-sensara. Artiklu 4 sub-inċis 4 tad-direttiva teżiġi li l-attivitajiet tas-sensara jkunu suġġett għall-istess kundizzjonijiet bħal dawk li japplikaw għan-negozjanti. L-abbozz ma jsemmix il-kelma broker jew sensar imkien. Dan iħalli kategorija sħiħa ta' intermedjarji barra mill-qafas legali. It-tieni, is-sistema ta' data. L-artiklu 4 sub-inċis 5 jeżiġi sistema kompjuterizzata, ċentralizzata jew deċentralizzata li żomm ir-records għal 30 sena wara li l-arma tiġi distrutta. L-abbozz ma jistabbilix l-ebda bażi legali għal din is-sistema. It-tielet il-bejħ online. L-artiklu 8 jistabbilixxi regoli għall-bejħ permezz ta' kuntratti online u l-abbozz ma jsemmi l-internet imkien. U llum kulħadd jaf li ħafna mill-affarijiet li jixtru il-Maltin u kull imkien fid-dinja jinbijaw online. Dan mhumiex dettalji minuri, iżda huma pilastri strutturali tad-direttiva. U n-nuqqas tagħhom ifisser li anke wara li għaddi dan l-abbozz Malta tibqa' mhux konformi. Sur President, issa niġi għal punt li l-iktar jinkwetani f'dan l-abbozz kollu. U dan mhux punt ta' nuqqas, jiġifieri xi ħaġa li tħallit barra. Dan huwa punt ta' kontradizzjoni xi ħaġa li ddaħlet li tmur kontra d-direttiva stess. Klawżola 5 li temenda l-artiklu 14 u żżid sab artiklu ġdid. Dan jgħid l-ebda persuna m'għandha tim manifattura, tim modifika, tibdel armi tan-nar jew komponenti essenzjali jew tim manifattura tim modifika u tbiddel munizzjon sakemm ma tkunx fil-possess ta' liċenzja ta' fabrikant tal-armi blacksmith. Maħruġa skont regolamenti dwar il-liċenzji għall-armi li speċifikament tippermettila li twettaq xi darba xi waħda minn dawn l-attivitajiet. Issa sur President ħa nispjega xi tfisser dan fil-prattika ta' kuljum. L-ewwel nett, ir-reloading huwa proċess fejn it-tiratur jieħu l-komponenti individwali. Sa reloading il-kelma eżatta hija li kkargar biex jifhimna min qed jarana. il-kart riġużat, il-primer ġdid, u l-powder, u l-bullet jaqduhom flimkien biex joħol all-round. Dan huwa letteralment il-manufattura tal-munizzjon. Issa taħt il-klawzola 5-7-2 dan jeħtieġ ukoll liċenzja ta' gunsmith. Issa min jagħmel il-reloading l-kargar huma t-tiraturi sportivi ta' preċiżjoni. Jina ma konċ nifhem f'dal-affarijiet però għamilt tkellimt ma' ċertu nies u spjegaw li eżatt u l-affarijiet jagħmlu sens. Dawk li parteċipaw f'kompetizzjonijiet nazzjonali u internazzjonali jagħmlu l-reloading huma. Għax il-munizzjon tal-fabrika ma jistax jilħaq il-preċiżjoni li dawn ikollhom bżonn. Kull arma hija differenti, it-tiratur jikkalibra il-munizzjon tiegħu biex qabel eżattament. Iqabbel eżattament mal-karatteristiċi tal-arma partikolari tiegħu. Dan mhuwiex kapriċċ huwa parti integrali mill-isport. Barra minn hekk ħafna kaċċaturi wkoll jagħmlu reloading. U jina informat li l-maġġoranza assoluta ta' dawn il-kaċċaturi jagħmlu dan din il-reloading, l-kargar huma stess. Biex ovvjament jiffrankaw fuq l-ispejjeż kif ukoll jiksbu preċiżjoni u prestazzjoni aħjar. In-negozjanti liċenzjati ta' kuljum jagħmlu aġġustament żgħir fuq l-armi li jbijaw, tibdil ta' sajts, aġġustament ta' grips, installazzjoni ta' stocks differenti. Dawn huma bidliet li ma jbidlux il-klassifikazzjoni tal-arma iżda tibqa' taħt l-istess skeda. Iżda il-kelma timmodifika fil-klawzola li qed jiġi preżentat fl-abbozz qed jiġbor flimkien l-attivitajiet kollha jsiru illegali mingħajr liċenzja ta' gunsmith. It-tielet il-manutenzjoni anki s-sostituzzjoni ta' parti li tkabret bl-użu bħal spring jew firing pin tista' titqies bħala modifika taħt din il-formulazzjoni wiesa. Allura, Sur President, dan jaffettwa direttament l-eluf ta' persuni f'Malta li gawdu d-delizzju tagħhom mod responsabbli u legali. Mhux qed nitkellmu fuq numri żgħar, iżda qed nitkellmu fuq il-komunità kollha tal-kaċċa u daw it-tiraturi sportivi, nis li jsegwu l-liġi u jipparteċipaw f'attivitajiet sportivi u rekreattivi li m'għandhomx jitħallew iħossuhom bħalli kieku qed jagħmlu xi ħaġa ħażina. Is-sigurtà tal-poplu tiġi l-ewwel, iżda mhux billi titfa' il-piżijiet fuq minn diġà qed jimxi sewwa. Issa hawnhekk id-direttiva tipprovdi għal dan, fil-fatt il-Gvern seta' faċilment jipprova jgħid li dan il-klawżola hija meħtieġa mid-direttiva, iżda dan sempliċiment mhuwiex minnu. Id-direttiva fil-fatt tajt l-oppost. Hija tajt attivitajiet purament privati, mhux kummerċjali bħall-ikkargar bl-idejn u l-ikkargar mill-ġdid ta' munizzjon minn komponenti ta' munizzjon għall-użu propju jew modifiki tal-armi tan-nar jew komponenti essenzjali li jkunu proprjetà tal-persuna konċernata bħal tibdil fiċ-ċip jew fil-mira jew manutenzjoni biex jiġi indirizzat it-tkabir bl-użu tal-komponenti essenzjali jeħtieġ li ma jitqisux bħala attivitajiet li jitħallew jagħmel biss il-negozjant, jiġifieri il-blacksmith. Allora rrid nirrepeti, il-parti kruċjali jeħtieġ li ma jitqisux bħala attivitajiet li jitħalla jagħmel biss il-negozjant tal-armi. Allora, Sur President, dan it-test uffiċjali tal-Liġi Ewropea, id-direttiva qed tgħid b'mod espliċitu li dawn l-attivitajiet, jiġifieri ir-reloading, l-kargar, għall-użu personali u l-modifiki fit-tibdil jew fil-mira jew il-manutenzjoni m'għandhomx jiġu ristretti bħalli kieku huma attivitajiet kummerċjali li jeħtieġu liċenzja. Il-klawżola 5-7 tal-abbozz x'tagħmel allura? Tajt li l-ebda persuna ma tista' tagħmel dawn l-attivitajiet mingħajr liċenzja ta' gunsmith. Dan huwa l-oppost eżatt ta' dak li d-direttiva tesiġi. Mela għandna sitwazzjoni fejn il-Gvern qed jgħid li qed jitrasponi d-direttiva iżda fil-fatt qed jikser dik id-direttiva espressament li espressament tipproteġi. Din mhix kwestjoni ta' interpretazzjoni. Testi huma ċari għalhekk id-direttiva teħtieġ li ma jitqisux. Allura l-abbozz qed jgħid li l-ebda persuna mingħajr liċenzja, allura hemm kontradizzjoni diretta. Allora, Sur President, kif seta' sar dan? Dan sfortunatament sar minħabba nuqqas ta' konsultazzjoni ma' daw in-nies li suppost tkellmu magħhom qabel ma preżentawna dal-abbozz. Allora fil-fema tiegħi dal-abbozz sar blaġla u mingħajr il-konsultazzjoni li semmejt. Minn dak li naf l-uniku kuntatt mal-komunità kien preżentazzjoni waħda lill-Weapons Board, ovvjament seta l-Ministru ntaqa' ma' ħadd ieħor, però jiena m'iniex informat. Dan mhux il-mod kif issir leġislazzjoni tajba, b'mod speċjali leġislazzjoni li taffettwa dawn l-eluf ta' Maltin u Awċin. L-att stess f'artiklu 65 jistabbilixxi li l-Ministru għandu jikkonsulta l-Weapons Board qabel jagħmel regolamenti. Il-Board fih rappresentanti tal-kaċċaturi tal-kollezzjonisti u tiraturi sportivi, eżattament il-persuni li ser jiġu affettwati minn dan l-abbozz. Iżda allementi fl-att prinċipali li huma aktar importanti permanenti mir-regolamenti jidher lill-konsultazzjoni ma saritx. Ir-riżultat huwa quddiem kulħadd formulazzjoni tista' tipprojbixxi ir-reloading u l-modifiki minuri. Attivitajiet li d-direttiva stess tipproteġi. Kieku l-Gvern poġġa bil-qeda ma' dawn l-assoċjazzjonijiet tal-kaċċaturi, federazzjoni tat-tiraturi sportivi u anke man-negozjanti u mal-esperti legali fis-settur, dan l-iżball kien jiġi identifikat u korreġut qabel ma l-abbozz ġi preżentat. L-ewwel hemm punti oħra li rrid insemmi fil-qosor. L-ewwel il-klawżola 5 wkoll toħloq konfużjoni bejn liċenzja ta' negozjant u l-liċenzja ta' gunsmith. Paragrafu E ġdid jista' jiġi interpretat li jfisser li trid tkun negozjant qabel ma tikseb liċenzja ta' gunsmith. Dawn huma żewġ funzjonijiet kompletament differenti u għandhom jibqgħu separati b'mod ċar, anke jekk l-istess persuna iżommhom it-tnejn. It-tieni, diskrezzjoni. L-artiklu 5 sub inċis 2 emendat jagħti lill-Kummissarju seta li jagħti permessi ta' importazzjoni fil-fatt jgħid taħt li kundizzjonijiet kif jista' jidirlu xiera. Din l-formulazzjoni hija wiesa ma tistabbilixxiex kriterji oġġettivi. Fl-istess ħin m'hemmx dritt ta' appell esplicitu kontra l-kundizzjonijiet imposti. L-artiklu 25 sub inċis 2 jagħti appell biss kontra r-rifjut ta' liċenzja. It-tielet, l-artiklu 24 sub inċis 2 tal-att jgħid li l-Gvern għażel li ma jemendax jagħti lill-Ministru poter li jagħti liċenzja b'awtorità speċjali anke meta persuna tkun skwalifikata. Dan ifisser li l-skwalifika l-ġdida ta' 20 sena tista' tiġi meluba b'deċiżjoni ministerjali. Jekk l-skwalifika hija serja, għandha tkun assoluta. Jew mill-inqas il-poter li tiġi meluba għandu jkun suġġett għal kriterji stretti u trasparenti. Ir-raba, il-limitu ta' 5 snin proġunerija effettiva. L-għaddi ġa fih, f'artiklu 24, skwalifika l-persuni kundannati għal 3 snin. Allura persuna diġa qiegħda flatt li hija tkun skwalifikata taħt l-att eżistenti. Il-ħames, il-mużewijiet, il-klawżola 11 tagħti lill-Kummissarju l-poter li jimponi sorveljanza fuq dawn l-affarijiet ta' mużewijiet li jkun qed jinżammu hemmhekk. Dan jista' jkun tapis finanzjarju sinifikanti fuq istituzzjonijiet ta' wirt kulturali li operaw il-mużewijiet importanti għall-edukazzjoni u turizmu. Il-formulazzjoni jista' wkoll jeħtieġ kif qiegħda msemmija fl-abbozz hija ambigwa tista' twassal għall-applikazzjoni mhux uniformi. Is-sitta il-klawżoli 13 u 14 li jżidu l-armi konvertiti jibqgħu fil-kategorija oriġinali, japplikaw biss għall-iskedi 2 u 3 u l-istess prinċipju loġikament għandu wkoll japplika għal kull skeda, għal skeda wieħed. Jekk arma ta' kategorija tiġi konvertita biex tispara fil-vojt għandha tibqa' klassifikata bħala ta' kategorija A, għalhekk hawnhekk toħloq ambigwità oħra. Sur President, il-pożittija tagħna u l-kritika tagħna dejjem tkun kostruttiva. Aħna ma nopponux, ovvjament għat-traspożizzjoni li hija meħtieġa, ma nopponux għas-sigurtà għax hija priorità, però ovvjament aħna nopponu għal daw l-affarijiet li semmejt li ħajkunu ta' żvantaġġ kbir għal daw li prattikaw il-kaċċa u l-isport tat-tiraturi. Mela, fl-ewwel l-artiklu 14 subinċistnejt iddaħħal klawżola ta' eżenzjoni li teskludi espressament reloading li kkargar għall-użu personali. Dawn huma l-emendi li se nkunu tinresqu aħna. Il-modifik li ma jbidlux il-klassifikazzjoni tal-armi u l-manutenzjoni ordinarja. Din mhux ħaġa li qed nivvintaw aħna sa dawn huma kliem. Eżatti tal-premessa erba tal-direttiva. Qed nitolbu biss li l-abbozz ikun konformi mad-direttiva li suppost qed jittrasponi. It-tieni, li qabel ma l-abbozz jgħaddi għall-istadju tal-kumitat issir konsultazzjoni formali u sostantiva mal-entitajiet kollha konċernati li huma l-Assoċjazzjoni tal-Kaċċaturi, Federazzjoni ta' Tiraturi Sportivi, il-Negozjanti Licenzjati, il-Kollezzjonisti u l-Fondazzjoni ta' Wirtartna u l-Weapons Board, ovvjament. Dawn huma n-nies li se jgħixu din il-liġi kuljum u għandhom dritt jinstemgħu qabel ma niġu fl-istadju li jmiss. Hemm bżonn ukoll jiġu introdotti l-pilastri neqsin fir-reġistrazzjoni tas-sensara. Is-sistema ta' data ta' 30 sena kif diġa semmejt, ir-reviżjoni ta' kategorija A li jiġu revised kull 5 snin u r-regoli tal-bejħ online. Mingħajr dawn Malta tibqa' mhux konformi u l-proċeduri ta' ksur jibqgħu għaddejjin. Jiġi rivedut ukoll il-poter tal-Ministru taħt artiklu 24. Għandu jiġi limitat jew inkella l-iskwalifika ġdida titlef is-sinifikat tagħha. Hemm ukoll li fejn id-diskrezzjoni jiddaħlu fejn teżisti diskrezzjoni jiddaħlu kriterji oġġettivi u dritt ta' appell. Biex nikkonkludi, Sur President, dal-abbozz nemmen li sar bl-aġla u meta l-liġi ssir bl-aġla sfortunatament isiru l-iżbalji. L-iktar żbal dal-abbozz huwa ta' klawsola 5 subinċistnej kif diġa semmejt li jikser direttiva li suppost qed titrasponi li taffettwa direttament eluf ta' kaċċaturi tiraturi sportivi f'pajjiżna. Dan seta' jiġi evitat kif diġa konsultazzjoni xieqa. Għalhekk il-Gvern għandu jagħti l-ħin u jisma' l-komunità, għalhekk il-Ministru li huwa Gvern li jisma'. Kif kienu dejjem jgħidu. Issa din formulazzjoni hija wiesa' wis kif hija formulata fil-flabbozz u qed tiġbor kulħadd u tmur kontra d-direttiva stess. Aħna ovvjament naqblu mas-sigurtà tal-poplu, dejjem se naqblu, iżda s-sigurtà ma tiġix billi titfa' piżijiet bla bżonn fuq id-delizzji leġittimi taċ-ċittadini onesti tagħna. Tiġi billi tirregola fejn hemm ir-riskju reali bħall-brokers li mhumiex mhux se jkunu inklużi mhux inklużi fl-abbozz, il-bejħ online u traċċabilità. Mhux billi tipprojbixxi t-tiratur milli jikkarga il-munizzjon tiegħu id-dar jew l-kaċċatur milli jaġġusta il-mira tal-arma tiegħu. Aħna lesti naħdmu mal-Gvern u fil-Kumitat biex dan l-abbozz isir liġi li jilħaq daw iż-żewġ għanijiet, sigurtà tal-poplu u rispett li id-delizzji tagħna. Iżda biex dan iseħħ, il-Gvern jaċċetta li hemm xogħol xi jsir. U l-konsultazzjoni mal-komunità mhijiex ostaklu iżda garanzija li l-bilanċ jinżamm. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Konrad Borch Manxe, aktar rimarki, nsejħ l-Onorevoli Anthony Frank Tabone.
Grazzi, Sur President. Biex inżid ukoll ma' dak li għadu kif għall onorevoli kollega, l-Onorevoli Ministru għam referenza għall-artiklu 24 u l-artiklu 24 għa kif qed jiġi suġġerit li għandu jiġi emendat. U l-listjaw koll numru ta' reati illi jekk wieħed jinsabħati tagħhom u ovvjament jinsabħati u kkundannat għal aktar minn 5 snin ħabs effettiv il-liċenzja tal-armi tiġi revokata għal 20 sena. Jiena nemmen ukoll illi biex inkunu il-lajn ma direttiva tal-Unjoni Ewropea, direttiva tal-2021 stroke 555, għandhom ukoll jiġu inklużi ma dak ir-reati, reati oħra fosthom ir-reat fuq il-forzi tal-ordni illi huwa reat kontra uffiċjali pubbliċi, għandu jiġi inkluż ukoll ir-reat ta' stupru li hu reat serju u intenzjonat ta' violenza sessuali, għandu wkoll jiġi inkluż ir-reat ta' terrorizmu li huwa wkoll reat ta' teddita diretta għas-sigurta pubblika u għandhom ukoll taħt l-istess lista jiġu wkoll inklużi ir-reati dwar parteċipazzjoni f'organizzazzjonijiet kriminali, reati fuq il-ksur ripetut ta' ordnijiet ta' protezzjoni u kif ukoll reati fejn hemm ħruq intenzjonali dak li magħruf bħala arson fejn il-ħajja tal-persuni kienet periklu. Barra l-emenda fl-artiklu 24 kif qed tiġi suġġerita, dawn ir-reati nemmen ukoll li għandhom jiġu inklużi fl-artiklu 24 tal-att prinċipali tal-kap 480. U bekk inkunu qed insaħħu s-sigurta u kif ukoll inkunu qed nevitaw inċidenti li jistgħu jseħħu barma li tkun liċenzjata u tkun qed tinżamm fil-possess tal-persuna li tkun detentriċi tal-liċenzja u dan skont kif regolat bl-artikl bil-kap 480 tal-ġiet ta' Malta. Dak kollox, sur President.
Grazzi, onorevoli Anthony Frank Tabone, aktar rimarki. Inseħ l-onorevoli Toni Bezzina. Microphone l-onorevoli Toni Bezzina.
Sur President, l-intervent tiegħi fuq dalat l-att li ħajkun qed jemenda la dwar l-armi u intervent qasir ħafna bażikament ħankun qed nagħmel nagħti l-input tiegħi ukoll biex da din il-liġi li fl-aħħar mill-aħħar hija transposition tal-liġi Ewropea nippruvaw inġibuha naqra ħjar mill-li. U għalhekk ħankun qiegħed nkompli mal-kollegi tiegħi wkoll, però ħankun qiegħed iktar forsi nagħmel naqa referenza iktar għal klawżola 5 ta' dallat fejn klawżola minnhom il-klawżola 5-1 e trid tiġi emendata biex jiġu kluż ukoll il-kelma fabrikant. Għax kif qiegħda bħalissa l-ewwel trid tiġi bil-liċenzja ta' negozjant u mbagħad tkun tista' ġib il-liċenzja ta' fabrikant u għalhekk hemm kelma nieqsa kemm tiġi inkluża dil-klawżola biex bekk ikunu iktar identifikati l-ġiex liċenzji separat. Hemm ukoll bżonn issir reviżjoni żgħira wkoll fi klawżola 5-2 fejn inti għandek licenzja ta' negozjant li bażikament licenzja ta' negozjant edem biex fost oħrajn jagħmlu xogħol ukoll ta' ġustamenti ta' sites, grips u affarijiet oħra li huma għassaċ modifiki minuri, però għalkemm daw isiru minn negozjanti licenzjati, ġifieri minn minibjeħ, strictly speaking, il-liġi li tkollhom ukoll licenzja ta' fabrikant, ta' gunsmith. U għalhekk wieħed ried jara naqra illi jekk hemm bżonn isiru xi emendi f'dan is-sens wieħed jagħmilhom biex ma nispiċċawx dil-liġi kważi kważi ma tkun xeda nikkomplikaw il-ħajja bil-mati iktar iktar mill-li nixtiegħu. Anka fil-każ ta' li jkun hemm ukoll distinzjoni kemm jista' jkun dettaljata fiex tikkonsisti modifika minuri farma u modifika maġġuri biex hekk ikun hemm linja ċara x'jista' jagħmel negozjant u x'jista' jagħmel fl-aħħar mill-aħħar fabrikant. Hemm ukoll problema tal-semmija diġà l-kollega qabli tat-target shooters liċenzjati dan fl-aħħar mill-aħħar kif qiegħda l-liġi bħalissa jistgħu jagħmlu reloading tal-munizzjoni, jsir reloading tal-munizzjoni, jiġri waħda mir-raġunijiet u li ukoll hemm maħabba ċertu sparar ta' ċertu preċiżjoni irid ikun hemm reloading tal-munizzjoni b'mod partikolari, però kif qiegħda l-liġi jekk ma jkollokx il-liċenzja neċessarja ma tkunx tista' tagħmel dan, però wkoll hemm issue li l-munizzjoni kulħadd jaf kemm jiswa flus. U għalhekk wieħed irid jara naqra illi ma nispiċċawx kważi kważi nċaħdu ċertu dilettanti milli jippratikaw l-isports tagħhom minħabba spiża eżorbitanti f'munizzjon. Nifhem il-liġi qiegħdem biex ma jkunx hemm abbużi u biex naqtaw l-abbużi kollha, però wieħed huma triżhom għandhom għajnih ukoll fatturi oħra illi da sija bħala delizzju tal-kaċċa, sija bħala delizzju ta' target shooting għaw ħafna u ħafna dilettanti, u allura wieħed irid isibna bilanċ. Jiena ma riċentawel jiena l-appell tiegħi lill-Gvernu l-ewwel nett jekk forsi ma saritx konsultazzjoni biżejjed ejja nerġgħu nikkonsultaw però jew poġġu bil-qiegħda naraw x'emendi hemm bżonn isiru biex dil-liġi alright hija liġi li trid tidħol bil-fors minħabba ma komplux naħlu l-infringements, però l-liġi li ndaħlu apparti li tkun effettiva ejja naraw li tkun liġi li tkun ġusta mal-partijiet kollha. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Toni Bezzina. Aktar rimarki? Mela, jekk m'hawnx aktar rimarki, inseħħ lill-Ministru l-Onorevoli Glenn Bedingfield biex jagħmel il-winding up ta' din id-diskussjoni. Grazzi.
Grazzi ħafna, Mr. Speaker. Grazzi wkoll lill-kellima li ħadu sem f'dan id-dibattitu. U jiena kif għamilt fl-introduzzjoni, irid inserraħ ras kulħadd la rridu nċaħdu lil ħadd milli jipprattika l-isport u lanqas se nimponu ebda biżijiet il-għaliex mhijiex l-intenzjoni tagħna illi nimponu l-biżijiet anzi aħna bħala gvern. Dejjem ngħidu li aħna l-biżijiet jerfaħhom il-gvern f'kull settur, anke f'dan is-settur. U mhux se nkunu aħna li nimponu xi biżijiet speċjalment fuq id-dilettanti ta' l-isparar. U lanqas se jkun hemm biex nindirizza waħda mill-punti li qajjem il-kollega l-Onorevoli Borx Manxe, mhux se jkun hemm restrizzjonijiet. Xi ħaġa li qajmu kemm l-Onorevoli Bezzina u jidir li anke l-Onorevoli Manxe, Borx Manxe kienet il-kwistjoni ta' reloading. Li law projbit palissa. U laqqas se jkun projbit wara li nemendaw il-liġi. Però jekk hemm bżonn proviso biex nagħmlu aktar ċara, jiena għedta fl-introduzzjoni tiegħi nkun propens li nitkellmu u ndaħlu proviso ħalli ikun hemm ċertezza legali dwar dan. Qamet jidhirli il-kollega l-ieħor li tkellem. Skużani l-isfit għadni madrax ta' kulħadd. Anthony Tabone, Frank Anthony Tabone, illi tkellem dwar li nżidu l-ammont ta' reati serji. L-istessa hawnhekk biex neskludu l-licenzja fejn ikun hemm dawk il-każijiet ta' reati serji fuq l-artiklu 24 u 24 ej l-artiklu nkun qed indaħlu. L-istess narawhom niddiskutuhom jekk hemm lok inwessu l-lista tar-reati serji inwessuhom ukoll. Dwar għajjema Toni Bezzina, l-ħabib tiegħi Toni Bezzina, għajjema anke l-Onorevoli Borċmanċe, dwar il-modifications. Gunsmith, biex tkun fabrikant, titkun tiffabrika l-arma. Issa aħna f'Malta għandna dealers, u kulħadd jaf illi dealers ma jiffabrikawx l-armi, u ma żewġ licenzji separati, imma jagħmlu modifikazzjonijiet. Jagħmlu modifikazzjonijiet minuri. Hekk kienu u hekk għadhom, u hekk se jibqu. Minor modification hija dik il-modification li ma tbiddilx il-classification tal-arma. Jiġifieri, hekk kienet, jekk tridu li nagħmlu distinzjoni, għalija ma tagħmilx differenza li nagħmlu distinzjoni, però inserħilkom raskom illi hekk kienet u hekk ser tibqa'. Fl-aħħar nett kien hemm ukoll kelli noħroġ tikka żejra imma jekk fim tajjeb l-Onorevoli Borċmanċe għal illi se jkun hemm piżijiet jekk iridu jkun hemm xi kameras minħabba xi mużej, imma altru jkollok arsenal sħiħ u altru jkollok tnejn tlieta jew erba armi. U laqqas hija tassattiva jekk hemm mill-darba, ġifieri mhux kull min għandu arma jew armi maħżuna oħsija f'mużew jew kellha f'kollezzjoni privata, il-kummissarju se jeżiġi illi tkun under CCTV. Però jekk ikun jħoss il-ħtieġa illi għandu jkun hemm CCTV, naħseb illi l-kummissarju għandu jkollu id-diskrezzjoni illi jorbot rekwiżit illi jkun hemm tali kontroll videografiku. Jina kifet, Mr. Speaker, fil-sedu ta' komitat se nessa ukoll numru żgħir ta' emendi illi għandhom lan illi jirfinaw aktar il-mod kif jitfasslu id-dispożizzjonijiet dwar l-eliġibilità għal-licenzja taħt l-att dwar l-armi. L-emendi li ma jbidlux lan prinċipali ta' l-abbozz iżda jagħmlu l-kliem tal-liġi aktar ċar, aktar dirett b'mod partikolari fejn jidħlu l-persuni illi ikunu ġew kundannati għal reati serji jew periodi sostanzjali ta' priġunerija. Issa naraw jekk reati serji jekk inkomplux nespandu il-lista ta' reati serji. U jekk dak il qal il-kollega Tabone, l-Onorevoli Tabone, jaqax fil-parametri ta' dawk il-reati illi tiġa qegħdin kostitwiti. L-ewwel emenda li biħseb nirressa rigwardant l-artiklu 24 hija l-proposta li jiġi ċarat kull meta persuna tkun ikkundannata għal mill-lanqas 3 snin priġunerija effettiva dik il-persuna ma tkunx eliġibbli għal-licenzja taħt dan l-att. Minflok li ma tkunx tista' tissottometti applikazzjoni. Ġifieri qed ngħid u għamilt referenza li l-ewwel mhux qed neskludi a priori lil min kien ikkundannat. Imma qed ngħid li għandu jingħata dritt minkejja, għandu dritt li applika minkejja in-nuqqas ta' eliġibbiltà. It-tieni emenda tagħmel ukoll kjerifika importanti għal finit tal-istess artiklu billi tajt li l-liċenzja tal-kaċċa maħruġa taħt ir-regolament dwar il-liċenzji tal-kaċċa għandha titqies bħala liċenzja taħt l-att dwar l-armi. Dan huwa importanti sabiex ikun ċar il-regoli dwar l-eliġibbiltà u l-iskwalifika japplikaw ukoll fejn persuna tkun qed tfittex illi tikseb licenzja marbuta mal-kaċċa u mhux biss tipi oħra ta' licenzji ta' tlatt. Dan il-provvediment dwar dawk li huma kaċċaturi diġà jinsab fil-liġi preżenti, iżda kien tħassar flimkien ma' provvediment ieħor, u jiena rrid nerġa' indaħlu ħalli l-kaċċaturi jkollhom iċ-ċertezza legali wkoll. U allura b'mod sostantiv mhux ħankunu qegħdin nbidlu affarijiet kbar. It-tielet emenda tirrigwarda l-artiklu 24a li huwa artiklu ġdid, hawnhekk il-klim se jkun aġġustat sabiex jingħad b'mod aktar preċiż li persuna li tkun ġiet ikkundannata mill-anqas 5 snin priġunerija effettiva għar-reati serji elenkati fl-istess artiklu ma tkunx eliġibli għal-licenzja għal periodu ta' 20 sena wara li tkun skontat is-sentenza tagħha. Il-Kummissjoni direttiva fil-fatt tipproponi live ban u aħna maħniex qegħdin naqblu li għandu jkun hemm live ban. U allura dawk huma l-emendi illi għandi f'moħħi illi nressaq, hemm oħrajn illi jekk għandhom xi emendi l-Oppożizzjoni nistedinhom biex jgħadduhom naħalli meta jkollna nkunu fis-stadju ta' komitat nkunu nistgħu nemendaw din il-liġi għas-sodisfazzjon ta' kulħadd. Grazzi.
Grazzi Ministru Onorevoli Glenn Bedingfield. Ser inpoġġi l-mistoqsija. Il-mistoqsija hi li l-abbozz ta' liġi msejjaħ qatt sabiex jemenda l-att dwar l-armi, kap 480, ikun moqri it-tieni darba. Dawk favur? Dawk kontra? No? Portax? No. Mela, il-mozzjoni għaddiet. Grazzi, nitlob l-iskrivan tal-kamra kieġu ba taqra t-titolu.
Abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar l-armi.
Mela, nistaqsi jekk il-Ministru se jipproponi li dan l-abbozz ta' liġi jmur quddiem il-Kumitat Permanenti għal konsiderazzjoni ta' abbozzi ta' liġi.
Iva, Mr. Speaker, jipproponi li dan l-abbozz ta' liġi jkun trattat fil-Kumitat dwar konsiderazzjoni l-abbozz ta' liġi.
Grazzi, mini sekonda, tis-sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, l-mistoqsija għaj l-mozzjoni kif imresqam il-Ministru, dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet nemkon. Grazzi. Mela, il-xogħol li kien maqbul għal-seduta tal-lum issa ġi eżawrit, għalhekk nitlob lill-Ministru biex iressa l-aġġornament tal-Kamra u nsejħ lill-Ministru l-Onorevoli Glenn Bedingfield.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra għal-nhar it-tnejn 13 ta' Lulju ta' sena kurrenti fl-erba' ta' nofsinhar din l-aġenda mozzjoniet l-ewwel qari tal-abbozz il-ġi emenda dwar il-ġustizzja amministrattiva, mozzjoni 25 l-ewwel qari tal-abbozz il-ġi l-emenda il-kodiċi kriminali, mozzjoni 26 estimi ta' dħul infieq tal-Jobs Plus ta' sena kurrenti, mozzjoni numru 21 estimi ta' dħul infieq tal-awtorità tad-djar sena 2026, mozzjoni 12. Ornit tal-ġurnata, abbozz tal-liġi emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, abbozz numru 3 qari, abbozz tal-liġi emenda l-Kummissjoni Nazzjonali Diritti tal-Bini u l-Igwaljanza, abbozz numru 3 qari, indirizz b'risposta għad-diskors għall-President ta' Malta, mozzjoni 3, votazzjoni estimi ta' dħulhom fiq tal-Awtorità dwar is-saħħa u sigurtà fuq post ta' xogħol għas-sena kurrenti, mozzjoni 15, votazzjoni estimi dħulhom fiq tal-Awtorità tal-Pjanar għas-sena kurrenti, mozzjoni numru 22, votazzjoni estimi ta' dħulhom fiq tal-Awtorità dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni għas-sena kurrenti, mozzjoni 17, votazzjoni estimi dħulhom fiq tal-Awtorità tal-Rieti tas-sena kurrenti, mozzjoni 11, votazzjoni estimi ta' dħulhom fiq tal-Awtorità dwar l-Ambjent u Riżorsi għas-sena kurrenti, mozzjoni 13, votazzjoni estimi dħul ta' infitta korporazzjoni servizzi tal-ilma ma' s-sena kurrenti mozzjoni 14 votazzjoni u xi aġenda oħra li tista' tiġi komunikata aktar tard. Abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar l-armi abbozz numru 2 kumitat permanenti.
Grazzi Ministru, rimarki insejħ lill-Onorevoli Naomi Kakija.
Grazzi ħafna, Sur President, xtaqt illi nieħu ftit ħin fl-aġġornament bħala l-ewwel opportunità biex nindirizza l-Kamra f'din il-15 il-leġislatura. Leġislatura illi issa diġà tinsab fit-tielet ġimgħa tagħha u issa li fil-maġġor parti badna ir-ritmu normali tal-ħidma parlamentari, infatti illum għadna kif ressaqna l-ewwel abbozz fis-stadju ta' tieni qari, bħala l-web tal-gvern inkun nista' nieħu nifs twil u nesprimi ruħi aħjar fuq l-aspettativi tiegħi għal din il-leġislatura. U rrid ngħid li minħabba li kellna waqfa qasira immens rekord ta' bejn l-elezzjoni u l-ftuħ tal-Parlament kien hemm ħafna ħidma intensiva minn wara l-Kwinti kemm fil-Parlament bħala istituzzjoni u rrid nirringrazzja wkoll l-iskrivan tal-Kamra u l-istaff tal-Parlament tal-ħidma kbira tagħhom u anke fil-gruppi parlamentari rispettivi biex stajna konna preparati biex inkomplu bil-ħidma tagħna daqstik kieku qatt ma waqafna u vera nħossni illi qatt ma waqafna u naħseb dak huwa sinjal tajjeb. Però fl-istess ħin tajjeb ukoll li wieħed jirrikonoxxi illi kull leġislatura ikollha l-istorja tagħha. Kull leġislatura isseħ f'kuntest differenti anke għalija bħala WIP u għalkemm din hija t-tieni leġislatura bħala WIP u rrid insellem ukoll il-Prim Ministru u sħabi tal-grupp parlamentari tal-fiduċja tagħhom, però nifhem u nifhem sew illi kull ġurnata ġġib magħha sfidi differenti f'dan ix-xogħol biss kun qed taħdem ma' nies differenti, sitwazzjoni differenti ta' kuljum. U ovvjament dejjem tad-datta. U sintendi irrid insellem lilek, Sur Speaker, tal-ħatra tiegħek u nawguralek minn qalbi diġà wieħed ikun jista' jinnota l-enerġija ġdida illi qed iġġib f'dan l-irwol tant importanti. Fuq nota personali naħseb ikun hemm sens ta' gburija illi jiġi mill-fatt li xi ħadd li kont taħdem miegħu spalla ma spalla tara fuq dak is-siġġu. Insertajt Sur Speaker dejjem kont punt ta' referenza għalija fuq materji tal-Parlament u allura qatt ma kelli li x'kien dubju li ser tmexxi b'integrità, b'rispett u fl-istess waqt naf li għandek ħafna idejat biex inbidlu u ntejbu kemm jista' jkun il-ħidma parlamentari b'mod partikolari il-mod ta' kif il-ħidma tagħna hawnhekk din il-Kamra li nagħmlu hawnhekk tasal għandi n-nies li jeleġġewna fl-aħħar mill-aħħar. Jekk hemm xi ħaġa waħda li nixtieq din il-leġislatura hija proprju dik. Naħseb xi ħaġa li apprezzajt ħafna li kienu jgħidu lin-nies, speċjalment fl-aħħar kampanja elettorali, kienu jgħidu li ma kontx naf illi fil-kariga tiegħek fil-Parlament jirrikjedi tant xogħol pereżempju, u dak ifisser illi għamilna passi kbar biex nispjegaw aħjar il-ħidma parlamentari, u hija xi ħaġa timlini b'sodisfazzjon. Però fadal ħafna x'nagħmlu, nemmen ħafna illi il-Parlament bħala istituzzjoni titħares iktar lejn channel ta' komunikazzjoni u naf li hija xi ħaġa li għall-qalbek ukoll, Sur Speaker, il-membri ovvjament iva jagħmlu l-biċċa tagħhom imma ejja ngħiduha kif inhi. Importanti illi l-pubbliku jkollu wkoll aċċess għall-informazzjoni li ma tkunx biased, informazzjoni li ma tistrieħx fuq ftitġijiet partiġani, informazzjoni li tkun ibbażata fuq l-arfien tal-proċeduri parlamentari illi jirregolaw il-ħidma tagħna. Proċeduri illi qiegħ ngħidu kif inhi. Lilin minn din il-Kamra ftit li xejn ikun hemm arfien dwarhom. Xi kultant anke f'din il-Kamra stess ma nkunux nafu eżattament il-proċeduri parlamentari li jirregolaw il-ħidma tagħna. U anke mhux l-ewwel darba illi rajt rappurtaġġ fil-ġurnali ta' xi jkun għaddej fil-Parlament illi taraf jew inqas jiena naraf illi jkun nieqes sew mill-arfin proċedurali ta' xi jkun qed jiġri. Ma iva, importanti li nispjegaw aħjar ix-xogħol li qed isir u lid-demokrazija parlamentari mhix xi idea astratta imma r-realtà ħajja ta' kuljum. Nkun qed nonqos ukoll jekk ma nagħtix tislima xierqa lill-speaker preċedenti Anġlu Farrugia, bniedem illi dejjem ta' 100% tiegħu fil-kariga tiegħu assolutament iddedika ruħu għall-ħidma parlamentari u ħalla legat b'saħħtu ħafna b'mod partikolari bir-rulings tiegħu studjati u metikolużi, rulings li ser nibqgħu nirreferu għalihom għal ħafna u ħafna snin. Jiġini f'moħħi ruling dwar il-mozzjoni għal ħatra ta' Prim Imħallef kont tlabtu jiena f'ċirkostanzi delikati ħafna Però ma dak kien hemm volumi sħaħ ta' rulings, materjal illi ser nibqgħu nirreferu għalih, naf kemm hu kburi b'dak ix-xogħol u verament għandu għalfejn. Wieħed jittama wkoll illi episodji koroħ illi kellu jaffaċċja bħala speaker issa jibqgħu ħaġa tal-passat. Nittama illi l-koll nifmu illi l-poplu ma eleġġiex id-deputati biex jiġu hawn jollu leħinhom. Iżda bilħu bil-kamra u jagħmlu it-teatrini. Nifmu illi ser ikun hawn iva momenti sensittivi fejn tola t-temperatura naturali, però hemm differenza bejn li tola t-temperatura fil-moment u li ssib li l-min jipprovoka jew jagħmel ċerta insinuazzjonijiet b'mod sistematiku biex inkissru xi individwu jew ieħor. Dik żgur li ma nistgħux naċċettawha u nittama illi ma nerġawx naqgħu f'dawk il-livelli. Irrid nagħmel punt ukoll fuq il-mistoqsijiet parlamentari għaliex segwejt xi rapportaġġ u anke diskors li sar f'dan il-kamra. Hawn min iħobb jgħid illi hawn tant mistoqsijiet parlamentari li ma jkunux imwieġba u fuq dan is-suġġett inħoss illi rari ħafna nitkellmu b'mod oġġettiv fuq dawn l-inbirking mistoqsijiet parlamentari. Allura ħa nipprova niċċara ftit l-affarijiet għaliex fil-leġislatura li għaddiet ġew imwieġba numru rekord ta' mistoqsijiet parlamentari li saru lill-ministri rispettivi. Total ta' 34,816 il-mistoqsija parlamentari. Ġifieri altru milli il-ministri ma jwieġbux il-mistoqsijiet parlamentari. Kienu kważi 97% tal-mistoqsijiet li ġew imwieġba. Però prinċipju illi ftit li xejn nisma lil xi ħadd jitkellem dwaru f'dan il-kuntest u illi l-ministru li jkun qiegħed iwieġeb mistoqsija parlamentari huwa responsabbli għall-informazzjoni li qed jagħti fil-Parlament. Irrid ikun ċert minna mill-preċiżjoni tal-informazzjoni li qed iwieġeb biha ma tqejja ngħiduha kif inhi. Jekk l-informazzjoni ma tkunx tajba, ma tkunx preċiża, mbagħad ħol xarek u ġib iż-żejt. Ġifieri deputat għandu d-dritt u d-dmir illi jsaqsi. Però bl-istess waqt ministru għandu d-dritt u d-dmir illi jkun komdu u ċert mill-mistoqsijiet illi jkun qiegħed iwieġeb għalihom u tweġibiet li jkun qiegħed jagħti. Tweġibiet illi l-informazzjoni għalihom tinġabar miċ-ċivil u tgħaddi għand il-Ministru biex jiċċekkja u jara li jkun komdu u wieġed dak il-mod. U iva, ikun hemm ċirkostanzi fejn ikun iżjed għaqli illi r-risposta ma nisanatax mill-ewwel, ġifieri ejja nkunu ġusti wkoll bil-mod ta' kif nitkellmu fuq dan is-suġġett apparti l-istanzi ta' fejn wieħed ma jkunx jista' iwieġeb mill-ewwel dak mitlub minħabba li jkun jirrikjedi sfejjeż kbar jew ħinijiet esaġerati mill-ħaddiema taċ-ċivil biex jiġbruha. Ministru jrid iwieġeb għal kull mistoqsija li tiġi quddiemu tkun xi tkun in-natura tagħha, jkollna mistoqsijiet li jkunu daqsxejn frivoli fin-natura tagħhom, ikollok mistoqsijiet li jkollhom portata kbira ħafna. Allora wieħed irid jifhem li anke mistoqsijiet li xi kultant ikunu iktar intizi biex ikunu fishing expedition iktar milita interess pubbliku għandu l-obbligu li jiġibhom ukoll xorta imma ejja nifqu nagħtu l-impressjoni illi f'din il-kamra ma jiġux imwieġba mistoqsijiet parlamentari għaliex huwa minnu xejn. Però, Sur President, il-poplu Malti u għawċi ta' lil dan il-gvern mandat storiku ir-raba rebħa konsekuttiva, mandat illi nħossuh bħala piż kbir fuq spallejna u jfisser u nħossuha illi n-nies qed jistennew iżjed minna u għalhekk propju kien illi ma ħlejniex ħin biex rġagħna tlaqna bil-ħidma tagħna għandna miri ambizzjużi ħafna u qegħdin nelenkaw b'mod ċar ħafna anke fejn jidħlu l-ewwel mitjum tal-ħidma tagħna. Għandna programm leġislattiv sabiħ immens u issa illi kifet fil-bidu bdejna ir-ritmu normali ta' xogħol parlamentari. Ħajkun żmien sabiħ ħafna speċjalment tad-deputati il-ġodda li jistgħu jkunu parteċipi fl-liġijiet tantu tant sbieħ importanti illi aħna wiedna il-poplu illi ser nagħmlu. Ovvjament jekk hemm xi ħaġa li aħna tallimna u xi ħaġa li aħna konxi ħafna minna i li nitkellmu fuq successi ekonomiċi spiss kifandu jkun wara kollox, però llum nifhmu iktar minn qatt qabel illi success ekonomiku għandu jinħass fid-djar tan-nies mhux biss fis-statistiċi li nitkellmu dwarhom, credit ratings, tkabbir ekonomiku, setturi f'saħħithom kollha importanti ħafna, però il-kwalità tal-ħajja hija l-iktar ħaġa illi n-nies qed iħarsu lejna b'aspettattivi għoljin biex inkomplu nilleġislaw u ntejbu l-ħidma tagħna f'dan ir-rigward. Ġifieri ħadd pjaċir ħafna fost oħrajn li fl-aħħar ġranet tkellimna fuq swimming lessons għat-tfal. Dak ukoll hija kwalità ta' ħajja meta qegħdin nibnu affarijiet ġdid tal-aqdiet volontari biex innaqsu l-burokrazija u nħalluhom jaħdmu iktar b'saħħithom. Iva, dik ukoll hija kwalità tal-ħajja meta qed inwaqfu kummissarju nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza biex il-progress illi ksibna flimkien ma jkunx jista' jitreġġa' lura. Dik hija protezzjoni ta' dak li bdejna flimkien. Għanna ħafna ħidma qudiemna, ħidma sabiħa, ħidma illi aħna gburin biha, u għażmien sabiħ nerġa' ngħid għad-deputati ġodda b'mod partikolari jiena nħeġġihom illi jitlu ruħhom u b'ġisimhom fil-ħidma parlamentari għaliex hija rewarding ħafna. Ejja nifqu nagħtu l-impressjoni lin-nies id-deputati jiġu l-Parlament jippanċjaw u jitilqu. Għaliex min jaħseb hekk forsi m'għandux neċessarjament l-arfien ta' x'ikun qed jiġri wara l-kwinti issa wkoll la darba jiġu maħtura u jibdew jaħdmu fit-totalità tagħhom il-kumitati parlamentari u delegazzjonijiet parlamentari hawnhekk hawn ħafna ħafna ħidma illi ssir illi forsi palma dejjem ngħid u palma tkellimt spiss dwarha fl-aħħar leġislatura ftit li xejn forsi tiġi apprezzata però u sta għal kull wieħed u waħda minna illi nitkellmu iktar dwar il-ħidma li qegħdin nagħmlu għawġew u m'għandniex dubju illi jekk nibqa' għaddejjin kif bdejna u kolli ngħid illi sodisfatta ħafna bil-mod ta' kif bdejna f'din il-leġislatura u irid insellem ukoll nkun qed noqgħod jekk ma nsellimx il-web tal-Oppożizzjoni lill-Ivan Castillo li nħoss li qegħdin naħdmu tajjeb ħafna flimkien u nsellem ukoll il-web tal-Oppożizzjoni preċedenti Robert Kutajjar illi nħossu wkoll in-nuqqas tiegħu f'din il-Kamra kien ta' pjaċir illi ħdimna flimkien għal dak iż-żmien kollu. Ovvjament, is-suċċess tagħna flimkien jiddependi mill-attitudni li jkollna u mir-rieda li dejjem inġibu l-ewwel u qabel kollox l-interessi tan-nies li jeleġġewna wara kollox, in-nies li qed isegwuna u jistennew l-aħjar minna kif għandu jkun. Allura jiena nħares li quddiem għall-leġiżlatura sabiħa, leġiżlatura fejn inkomplu, nitalmu, inkomplu, naħdmu flimkien, nsiru nafu xulxin aħjar għaliex le, għaliex para kollox aħna kollegi parlamentari, hemm ħafna uċċuħ ġodda illi nistqar illi għadni ma sirċ naf il-kulħadd mill-qrib, però fi żmien li ġej m'għandix dubju li l-ħidma tagħna ħadd tina din l-opportunità u jalla jkollna leġislatura produttiva ħafna. Grazzi, Sur President.
Grazzi onorevoli Naomi Kakija. Mela jekk m'hemmx aktar rimarki, il-Kamra hija aġġornata nhar it-tnejn 13 ta' Lulju 2026 fl-erba ta' wara nofsinhar bl-aġenda kif komunikat mill-Ministru. Grazzi u lejli tajjeb il kulħadd.